Tātad, labdien, kolēģi, klātsošie deputāti un administrācijas pārstāvji, mēs uzsākam 9. maija Finanšu komitejas sēdi. Izsludinātajā darba kārtībā mums ir 19 jautājumi. Pie darba kārtības neredz priekšlikumus par kādu piebalsotu jautājumu, tāpēc uzsākuma jautājumu sadaļu vai tāda būs, ja varam jeb arī apstiprināsim darba kārtību. Tā tad mums atgādina, ka šī ir attālināta sēde, attālinātā formātā, tāpēc lūgums, lai vieglāk arī atsakot gan man, gan sēžu protokolistam, ierakstīt tērzētavā pieteikumu par jautājumu, tad šobrīd jautājums neredzu, slēdzu jautājumu sadaļu, pāriem pie debatēm, slēdzu debates, pāriem pie balsošanas, lai apstiprinātu darbu kārtību deputātu lūdzu balsojumu. Tā, rezultāts nav nobalsojis viens, pieslēdzies deputāts Cīrulis kundze, kā jums izskatās? Tātad, kolēģi, balsošanu slēdzu, rezultāts par 10, pret atturas nepiedalās nav, darba kārtība ir apstiprināta. Un uzsākam jautājumu izskatīšanu. Otrais jautājums ir informatīvs Sijā Balošu komunālā saimniecība budžeta izpildu par 2024. Gada 1. ceturksni. Lūdzu vārdu ziņošanai Damlits kungam.
Labdien, klātesošie. Mani dzirdat, redzat mūs, ja?
Jā, gan dzirdam, gan arī redzam abus jūs, jā, un rullgardīnu aizmugurē.
Rullgardīnu arī piedalās šodien, jā. Jā, tad pavisam īsi varbūt izstāstīšu par mūsu pirmā ceturksni budžeta plānu izpildi. Gribētu teikt, ka mums ir veicies tīri labi. Mēs esam ļoti labi ieplānojuši ieņēmumus. Bija plāns 1,26 miljoni, bet nu, ir nedaudz, nedaudz mazāk. 1,23 miljoni. Savukārt pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, tātad šis postens nosaukts, bet nu, tās ir tāds izmaksas. Bija plānots 1,17 miljonu, bet nesasniedz pat 1,948 miljonu. Savukārt peļņa ir necerēta liela, ja bija plānota 53, tad ir 165, bet, nu, protams, tūkstoši, jā, tūkstoši. Protams, mums to nevar skatīties, tā jau ir tikai tāda operatīvais ceturkšņa cipars, jāskatās jau ir gada peļņa. Bet, nu, pagaidām mums izskatās, ka arī ar to viss varētu būt kārtībā. Varbūt ir dažas tādas pozīcijas, kuras tā kā lec ārā, kur ir neizpilde, kā piemēram 0306 remonta ar izdevumi, kas ir pārsniegti un sasniedz 212%. Šeit ir pavisam īsts skaidrojums. Mums Sezara ielā ir spiedvadi kanalizācijas, un tur vienā nedēļā bija 4 avārijas, kas uz izmaksāja daudz nemaz, bet apmēram 20 tūkstoši. Tā kā tas viss ir izskaidrojums. Tad ļoti lēts ārā par 452% ir kontrols un uzraudzības izdevumi. Bet, nu, jūs redzat, ka summas nav lielas, plānots bija 397, bet ir 1,7 tūkstoši. Nu, tas ir acīmredzot mūsu kontrolējušās iestādes un analīzes. Ir palikušas dārgākas un maksājam mēs vairāk. Nu, tāpat tās ir mazvērtīgais inventārs pārsniegts. Tur mums bija tāda lieta, ka diezgan daudz ziemā mēs atjaunojam inventāru sētniekiem. gan lāpstas, gan visi citi palīgi materiāli, kas ir nepieciešami. Viss tas pārējais vairāk vai mazāk ir ļoti tuvu plānot tajam. Un, jā, man īsti vairāk nav ko teikt, ja ir kādam jautājumi, tad esam gatavi atbildēt.
Liels paldies. Tad šobrīd uzsākam jautājumu sadaļu. Es zinu, ka šis jautājums arī īpašuma komitejā ir skatīts. Redzu, ka tur šķietam ir viņš viegli, tā teikt, jau var teikt aizgājis, bet raudzīsim, kā šeit, ko šeit jautās deputāti. Kamēr kolēģi apdomājas, ziņoju, ka esmu iesniedzis šo standarta tipveida priekšlikumu pie šāda veida jautājumiem pieņemt zināšanai, kas tad būtu komitejas atzinums. Jautājums neredzu, rokas virtuālās neredzu, jautājums sadaļ līdz ar to es slēdzu un pāriem pie debatēm. Slēdz debates, balsosim, uzsākam. Tā, un jā, lūgums tad celt sēžu sekretārei jau priekšlikumu uz balsošanu. Jā, varam balsot. Paldies, slēdzu balsošanu, rezultāts par 11, pret atturas nepiedalās nav, priekšlikums ir atbalstīts, līdz ar to jautājums ir izskatīts.
Paldies, veiksmīgi darbos.
Jā, un vēlam tikpat labs arī otrā ceturkšņa rezultāts. Tas
paldies, paldies, prieks censties.
Nākamais jautājums arī informatīvs. SIA Ķekavas sadzīves servisa centrs budžeta izpilde par 2024. gadu 1. ceturksni. Vārds Uldim Blicavam.
Labdien. Tātad Ķekavas sadzīves servisa centrs ir iesniegts deputātiem 2024. gada budžeta 1. ceturkšņa izpildes rezultātus. Kā redzams no klāt pievienotiem materiāliem, tad ieņēmumu sadaļu mēs esam izpildījuši par 22%. Un, ja skatāmies sīkāk izpildes par pozīcijām, tad redzam, ka ceļu sadaļā mums ir 32%. Tas būs skaidrojums ar diezgan sniegoto ziemu un arī ar pašvaldības veiktiem ceļu sakārtošanas darbiem pavasarī. Tālāk ir liels izpildes procents sadaļā pārējai pakalpojumu pašvaldībai. Tie ir skaidrojami ar to, kad bija ļoti daudz kritušiem bīstamie koki. Jā, tāpat arī tika ieguldīts darbs kaķīšu bāzē. Un tātad arī rotai laukumos ieguldīt lielu darbu. Principā šie ir tie darbi, kas nav iekļauti pakalpojumu līgumā. Ja, un kuri rodās, teiksim, aktuālās situācijas rezultātā. Tālāk, ja mēs skatāmies, tad lielais izpildījums ir arī pakalpojumu pašvaldības iestādēm. Šeit, kā lielāko pasūtītāju, mēs varam izcelt sociālo centru, ja, un ar viņu pasūtītiem remontdarbiem. Pārējie ieņēmumi ir tuvu plānotajam, un pārējot pie izdevumu sadaļas, mēs redzam, ka izdevumu sadaļa kopumā ir izpildīta par 20, arī par 23%, un pirmo ceturksni mēs beidzam ar 53 300. Tas ir tā pa lielam, ja varētu teikt, ja ir kādi jautājumi, lūdzu.
Jā, ir ienācies jautājums, un šobrīd tad vārds Valtam Varikam, lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Sakiet, lūdzu, Kurš šobrīd ir kapitāla daļu turētāju pārstāvis mūsu kapitāla sabiedrībā?
Tā lūdzu atbildēt Zvaigznes kungu vai no īpašuma pārvaldes, tā no izpildu varas, kas mums ir piederīgs, tā Banaks kundze varbūt var. Nu vai arī Blicau kungam, kurš šobrīd jums organizē šīs sapulces? Es saprotu, ka ik nedēļas notiek, jā, turpinās. Jā, Banaks kundze, lūdzu, ņemiet
Jā,
vārdu.
Labdien, labdien. Nu, cik man zināms, tad Melnieks kungs turpina pildīt kapitāla daļu turētāju pārstāvi funkcijas pagaidām.
Bet nolikumā laikam bija kaut kas cits rakstīts, vai kā?
Par to es laikam nevarēju.
Kurš varētu, lūdzu?
Nu, mēs noskaidrosim, bet vari kungs, kā šis, teiksim, tā attiec uz šo izskatāmo jautājumu, tā, teiksim, tā tieši?
Nu, gribētos kapitāla daļu turētāju pārstāvju viedokli arī par izpildēm, vai tur viss ir kārtībā?
Sapratu. Labi. Jā, Zvaigznes kungs, vārds jums.
Labdien. Nu, nolikumā mums ir teikts, ka vietnieks uzrauga pašvaldībai piederošu kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību efektīvu pārvaldību, labas pārvaldīšanas principu ievērošanu. Jebkurā gadījumā likumā ir noteikts, ka šis te kapitāla turētāja pārstāvis ir izpildu direktors vai viņa nozīmēta persona. Nu, tā kā Andra Vanaga tikko teica, ka neviens cits nav nozīmēts, tad arī Melnieks kungs ir pārstāvis. Bet Jansons kundze arī pieslēgusies.
Te būs vēl viena atbilde, ja?
Varbūt.
Jansons kundze, lūdzu, vārds jums.
Ņemot vērā, ka es pieslēdzos tikko, vai es varu saņemt jautājumu atkārtoti?
Jā, lūdzu. Te tāds deputāts Valts jautāja, kurš šobrīd ir kapitāla daļa turētāja pārstāvis mūsu kapitāla sabiedrībām, jo tiek izskatīti jautājumi atskaits par pirmā ceturkšņa finanšu rādītājiem, nu, rezultātiem. Gribējās dzirdēt kapitāla daļa turētāja pārstāvi arī, teiksim, nu, viedokli.
Jā, tad šobrīd kapitāla daļa turētāja pārstāvis ir nozīmēts Melniekungs. Uz Austrupa kunga pārbaudas laiku viņš turpina pildīt šos pienākumus un ievada darbā izpilddirektora vietnieku. Tad pilna informācija joprojām ir pieejama pie Melnieka kunga.
Nu tad man Melnieka kungam jautājums, jā.
Mums vajadzēs sadabūt Melnieku kungu.
Melnieku kungs jau pieslēdzas vienu mirklīti, viņam bija cita sanāksme, viņš jau pieslēdzas. Kudaļ atbildēt?
Esmu klāt un esmu gatavs atbildēt uz Varikunga jautājumu.
Nu tad esmu gatavs dzirdēt atbildi.
Man ļoti jāatvainojās, cik noprotu jautājums ir par Ķekavas sadzīves servisa centra budžeta izpildi, bet tieši kāds, kas jums interesē?
Vai tur viss atbilst, teiksim, plānotajam un vai viss norit tā, kā ir domāts pašvaldībā, vai nav kādas finanšas problēmas uzņēmumu?
Nu, finanšu problēmas uzņēmumā nav nekādas. Tad, kā jau arī varam redzēt pēc pievienotiem dokumentiem, tad izpilde atbilst budžeta rāmim. Līdz ar to nav nekāda satraukuma par kaut kādu, nezinu, vai bažas īsti, tur nav pamata bažām.
Paldies.
Jā, vārds Jurim Jērumam jautājumam.
Paldies. Izmantojot iespēju, jau Blicēvkungs, sakiet, kāds šobrīd ir status ar kalcija klorīda iepirkumu? Paldies.
Vēlreiz es nedzirdēju labu jautājumu.
Kāds šobrīd ir status attiecībā uz kalcija klorīda iepirkumu? Vai atputekļošanas līdzekļu
Tā tad ir
iepirkumu?
izsludināts atkārtots iepirkums, un 17. maijā mums ir atvēršana, un tad skatīsimies, kādi būs piedāvājumi.
Tas ir otrā reize vai
Jā, otro
vairāk?
reizi, jā, otro atkārtots iepirkums.
Paldies jums.
Lūdzu, vai būs vēl jautājumi? Ja nav, tad arī par šo esmu ierakstījis priekšlikumu standarta formātā pieņemt zināšanai. Un līdz ar to slēdzu jautājumu sadaļu un pārējiem pie debatēm. Vai kāds debatēs? Slēdzu debates un pārējiem pie balsošanas par priekšlikumu. Lūdzu celt uz balsošanu. Ir un lūdzu balsojumu. Slēdz balsošanu. Rezultāts par 11. Pret atturas nepiedalās nav. Priekšlikums ir atbalstīts vienbalsīgi, un jautājums līdz ar to ir izskatīts. Pateicamies Blicaukungam un
Paldies.
vēlam tādu pašu un labāku arī nākamo ceturksni, bet mēs ejam tālāk ar ceturto jautājumu. Informatīvs jautājums. Sijā Būks budžeta izpildi par 2024. gada 1. ceturksni. Vārds ziņošanai Edgaram Mencim.
Labdien! Esam iesnieguši SIA būks 1. ceturkšņa budžeta izpildi. Jāsaka uzreiz, ka šis atskaite labi lasās, nav nekāda pārsteiguma, nav nekas īpaši interesants. Visi skaitļi ir tuvu pie budžeta un nav nekāda pārsteiguma. Ja skatās pa skaitļiem, tad ieņēmumos 1. ceturksnī ir neliela atpalicība par 10% no plānotā ceturkšņa. Tas daļai saistīts ar dažādu pozīciju sezonālo raksturu, kas gada griezumā izlīdzināsies, piemēram, ka ieņēmumi no uzkrājuma fonda ir 50 un faktiski lielākie darbi no māju uzkrājuma fonda notiek tieši jau siltajos mēnešos, un tad arī šie te darbi tiks izdarīti. Tālāk, ja skatāmies pie izmaksām, arī izmaksas attiecīgi ir korelācija ar šo ieņēmumu nelielu nošūpošanos, tad ir 87% pie ražošanas izmaksām un 94% pie administrācijas izmaksām, kas rezultātā dod patiekamu 1. ceturkšņa rezultātu. Plānots bija 1000 peļņa, mums ir 2000, tā kā strādāsim šādā tepat režīmā uz priekšu un turēsimies pie pozitīva rezultāta. Ja jautājums, lūdzu.
Paldies. Uzsākam jautājumu sadaļu. Vārds Valtam Varikam.
Jā, paldies. Protams, apsveicu uzņēmumu ar divreiz lielāku peļņu nekā plānots. Nu, bet ja nopietni, tad man jautājums par atskaites formām, droši vien kapitāla daļu turētāju pārstāvim. Mēs šodien redzējām trīs dažādu veidu atskaites. Vai tad mums nebija jau pirms kāda zināma laika, teiksim, tāds norādījums sagatavot pēc vienas formas šīs atskaites?
Jā, jums taisnība, tāds vēlējums no mūsu puses bija nodot kapitāla sabiedrībām. Nu, bet tad principā mūsu ieskatā viņas ir salīdzināmas, un tur varbūt tās nelielas vizuālas atšķirības tur var redzēt, bet arī ir jāsaprot to, ka šie uzņēmumi nav identiski. Viņi ir katrs ar savu specifiku, un katrs ar savu grāmatvedību un katrs ar savām darbībām. Un līdz ar to no mūsu ieskatā tad mūsu vēlme ir sasniegt, un viņas ir pēc vienas formas, varbūt vizuāli nedaudz atšķirīgas, bet būtu man tā kā es vēlētu zināt, kāpēc jums ir šāda bāža, ka viņas ir atšķirīgas. Tieši kas jums liek bažīgu dara?
Nu, man nav bažas, es vienkārši konstatēju, ka viņš ir dažādi noformēts, un jautājums ir par to, vai administrācija izpilda, teiksim, nu, tos komiteju norādījumus, vai viņi vienkārši liek, nu, kā lai saka, nu, neņem to vērā, ja? Nu, tikai tādā ziņā.
Ja kas attiec uz būks atskaiti, tad mēs esam speciāli izmaiņām un šie skaitļi ir ievietotas tajā formā, kas tika atsūtīta no pašvaldības.
Nē, man nav jautājums šoreiz tieši par jums. Es vienkārši šobrīd saprotu, ka nu, mēs redzējām visus trīs, un visi trīs bija atšķirīgi. Nu, tad šis ir īstais, ja kādam ir jābūt, vai kā?
Šī ir pēdējā forma, kas tika saņemta, ja mēs speciāli pārlikām, un ir šādi.
Bet, ja es drīkstu, nu, jo kā aizstāvībai teikt kaut ko, tad, nu, viņas ir, nu, ja, protams, ir runa par to, ka rindiņu, nu, augstumiem un platumiem jābūt identiskiem, tad jā, varbūt krāsas arī ir atšķirīgas, bet saturiski un vizuāli viņas ir identiskas.
Mēs arī gribētu piekrist, ka saturs ir pilnīgi, faktiski saturā mums nekas tur nemainījās, mainījās varbūt fonti un dažu numerācijas tikai, un tas arī ir viss.
Jā, nu, tad varbūt varam salīdzināt BKS iepriekšējo un šo, nu īsti jau nav, tur ir tā informācija, tad ir, nu, viņa ir atšķirīga. Varbūt cipars izlobīt var, bet, teiksim, ja tev ir jāspēj komitejā par trīs atskaitēm iedziļināties ātri, tad, nu, būtu tomēr jauki, ja būtu vienādas vismaz šīs te kolonas un rindiņas. Nu, kā jau tas tika runāts jau entos gadus, nu. Bet paldies, tas tāds mans vēlējums, varbūt tomēr beidzot varētu, jā, paldies.
Vārds jautājumam Jurim Jarmam.
Paldies. Arī šajā jautājumā izmantojot iespēju. Mums vakar sanāca pilnīgi netīšām atkal pieskarties ar labu vārdu pieminot būka iecerēto projektu par kanalizācijas trasi spēkiem no Kaķīšiem līdz Rīgzemē, Baldonē. Es gribētu pārliecināties, ka līdz jums, kā uzņēmuma vadītājiem, ir nonākusi informācija, ka es vakar iesniedzu attīstības komitejas laikā deputātu pieprasījumu, saņemt mazliet vairāk informācijas par šo te labo piemēru, jo jautājuma kontekstā bija par kādu citu piemēru, kur man nepārliecināja citu darbinieku sniegtās atbildes. Lūk, tā kā jautājums, vai šī informācija, menškungs, jūs ir sasnieguši, ka šāds pieprasījums ir?
Pat tieši par vakardienas pieprasījumu domāju, ka šī informācija nav sasniegusi, bet mani stāv pie maniem neatbildētiem jautājumiem. Jūs pieprasījums, es domāju, jau no mazliet vēsturiskāka laika, domāju, jā, tad man toņi ir datorā, jā, tad mēs viņam atbildēsim, kur bija pieprasīta informācija par šo iepirkumu un par rezultātiem. Vienkārši var noziņot, ka tātad mums bija iepirkuma pirma izsludināts, nebija pieteicies neviens pretendents. Attiecīgi tika mīkstināts prasības. Šobrīd ir trīs pretendenti izvērtēšanā. Pirms šķietami, ka pirmdien būs rezultāts, rezultāts būs labs, un tiklīdz būs pieņemts, komisija būs pieņēmusi lēmumu, tā arī jums tiks noziņots.
Skaidrs. Tad uz šiem te abiem jautājumiem pilnīgi mierīgi atbildēt vienā atbildē.
Okay.
Tās pāris dienas šur neko neizsaka. Man ir prieks, ka progress tiešām pavisam citu jautājumu kontekstā gaidīšu informāciju. Tas man tiešām liekas interesants piemērs, un paldies par iniciatīvu, un es ceru, ka izdosies. Paldies!
Jā, tā tad man jautājums Menča kungam, piesakot ziņojumu, jūs teicāt, ka šis ziņojums labi lasās.
Nu,
Kā,
lasās
kā tas bija
kā no uzņēmuma vadītāja viedokļa, kad faktiski ir tajā rāmī, kas ir plānots un nav pārsniegums un rezultāts ir pozitīvs pēc ilgiem laikiem, un tas ir tas, kas teiksim, tā vieš šo patīkamās sajūtas.
Skaidrs, paldies. Tad lūdzu, vai būs vēl jautājumi? Šobrīd neredzu, visi jautājumi ir izskanējuši. Tad slēdzam jautājumu sadaļu, pāriem pie debatēm. Slēdzam debates, balsosim par priekšlikumu. Varam balsot, deputāti? Slēdz balsošanu, rezultāts par 10, pret atturas nepiedalās nav. Priekšlikums ir atbalstīts, un vārds Jurim Jermam par balsojumu.
Paldies. Pie savu jautājumu nepiezīmēju, bet piezīmēšu tagad. Nu, ar tiem mutiskajiem deputātu pieprasījuma komitejās reizēm ir tā, ka ātrumā formulējot, viņi varbūt neprecīti noformulēt. Ja jums Menškungs saņemot, viņš droši vien kaut kad nonāks, protokols būs gatavs tam līdzīgi. Ja jums saņemot rodās kaut kādi jautājumi, ko tad tieši vajag padodat viņu noprecīt. Paldies.
Labi, paldies.
Līdz ar to šis jautājums ir izskatīts. Jā, paldies visiem kapitāla sabiedrību vadītājiem, un tad, lai tikpat veiksmīgs un vēl veiksmīgāks otrais ceturksnis. Mēs turpinām ar piekto jautājumu, tātad par nekustamā īpašuma Salnas iela 19 Baložos Ķekavas novadā atsevināšanu. Vārds Vinetai Alviķei.
Jā, labdien, tātad nelielam ievadam. Nākamie 10 jautājumi ir par 10 pašvaldībai piederošu zemes gabalu atsevināšanu. Ja domes sēdē tiks atbalstīta šo zemes gabalu atsevināšana, tad 9 no šiem zemes gabaliem tiks atsevināti izsoles veidā elektronisko izsoļu vietnē, un plānots, ka šīs izsoles norisināsies laika posmā no šī gada 27. maija līdz šī gada 26. jūnijam. Un viens no šiem zemes gabaliem ir starpgabals, tur ir nedaudz cita atsevināšanas procedūra, par kuras pastāstīšu ziņot par konkrēto jautājumu. Ja par šo jautājumu, tad šis ir zemes gabals Baložos, savulaik pašvaldība ir saņēmusi atsevināšanas ierosinājumu un komitejā tika atzīst, ka šo zemes gabalu varētu atsevināt. Tad zemes gabals ir novērtēts, tā tirgus vērtība ir 21.700 eiro, bet pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas noteiktā nosacītā cena, kas būs arī izsoles sākuma cena, ir 21.900 eiro. Ja un es aizmirsu pieminēt, ka tas ir neapbūvēts zemes gabals Baložos 550 kvadrātmetru platībā. Aicinu atbalstīt atsevināšanu izsoles veidā. Paldies!
Vārds Valtam Varikam, jautājums, lūdzu.
Jā, paldies. Man saistībā ar platību jautājums ir droši vien Križinovs kungam. Es saprotu, ka minimālā platība mums bija 6000... Nē, 600, jā, 006, jā. Šeit ir mazāk, vai tas cilvēks, tur nebūs problēmas ar to, kad ir zem tā pieļautā apbūs laukuma?
Jā, sveicināt visiem. Tad šīs minimālās platības, ja tiek attiecināts pret jaunu zemes gabalu veidošanu, piemēram, zemes gabals jau ir kaut kāda iemesla dēļ vēsturiski izveidojies mazāks nekā šobrīd abos noteikumos noteiktās minimālās platības, tad viņš tāds var palikt. Uz viņu pat ir iespējams veikt apbūvi, bet, protams, jāņem vērā ir cita apbūvas rādītāja. Nu, pieņemsim apbūvas blīvums, kas ir 30%. Jo mazāks gabals, jo mazāk nosacīta būva varēs realizēt. Bet minimālās platības ir uz jaunu zemes gabalu veidošanu.
Skaidrs, paldies. Paldies. Un otrs jautājums, jūs teicāt, neapbūvēts, tur arī kādi koki, augi, kas tur aug uz viņa? Tur ir.
Tur nav koku, man liekas, vērtējumā bildēs var apskatīties. Jā, viņš ir, tas, šis gabals ir viens no tiem Miltona zemes gabaliem. Protams, viņš tur varbūt nav netika tik labi kopts regulāri, bet tā, ka tur būtu koki virsū, nav, tas ir, nu aizaudzis, varētu teikt, vienkārši. Jā,
skaidrs. Sagat, jūs ziņojāt arī par pārējiem, uz pārējiem arī neviena nav koki virsū, vai ir kaut kur koki?
Uz diviem Baldones gabaliem ir mežaudzes, un tur es ziņojot to pieminēšu arī, jā.
Labi, paldies.
Vai būs vēl jautājumi? Nav, slēdz jautājumu sadaļu. Debates? Slēdz debates, balsojam. Slēdz balsošanu, rezultāts par 9, pret atturas nepiedalās nav. Lēmprojekts atbalstīts, tiek virzīts izskatīšanai domes sēdē. Sestais jautājums par nekustamo īpašumu Roškalni 40 dzērumos Ķekavas pagastā Ķekavas novadā atsevināšanu. Vārds Vinetai Alviķei.
Jā, tad Roškalni ir zemesgabals dzērumos, tas ir 810 kvadrātmetrus liels. Uz tā atrodas nenoskaidrots piedrības būve, dārzmāja neliela. Tātad vērtējums šim zemes gabalam noteiktā tirgus vērtība ir 7800 eiro, bet pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas noteiktā nosacītā cena, kas būs arī izsoles sākuma cena, ir 8000 eiro. Tāpat kā iepriekš plānots atsevināt izsoles veidā. Aicinu atbalstīt atsevināšanu. Paldies!
Jautājumi? Debates? Balsojam. Slēdz balsošanu, rezultāts par 10, pret atturas nepiedalās nav, lēmprojekts atbalstīts, tiek virzīts izskatīšanai domas sēdē. Septītais jautājums par nekustamā īpašuma, kas ir starp gabals, Amoliņa ielā 8, Ķekavā, Ķekavas novadā atsevināšana. Vārds Vinetai Alviķei.
Tātad šis ir starp gabals, kuram ir nedaudz cita atsevināšanas procedūra. Pašvaldība saņēma atsevināšanas ierosinājumu no robežojošā zemes gabala īpašnieka. Tātad zemes gabals tika novērtēts, tā tirgus vērtējums ir 670 eiro, jo zemes gabals ir neliels 149 kvadrātmetri, bet pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas noteiktā nosacītā cena ir 800 eiro. Šis īpašums robežojas ar četriem īpašumiem, kur īpašniekiem tiks nosūtīti atsevināšanas paziņojumi, un ja pieteiksies vairāk, kā viens interesants starp šiem pierobežniekiem tiks rīkota izsole. Ja pieteiksies tikai, pieņemsim, ierosinātājs, ja būs tikai viens interesants, tad par šādu cenu arī šis zemes gabals šim interesentam tiks atsevināts. Aicinu atbalstīt atsevināšanu. Paldies!
Uzsākam jautājumu sadaļu. Man ir jautājums, tātad paziņojums tikai pierobežniekiem, bet ja pēkšņi piesakās trīs, nu vai divi, rīko izsolu. Un šajā izsolē ne pierobežnieks arī var piedalīties?
Ne, nevar izsolēt tikai
nevar.
Starp šiem pierobežniekiem, ja vairāk kā
Tāds.
viens. Tāpēc.
Paldies, paldies, jā, labi. Vai būs vēl jautājumi? Neredzu, slēdzam jautājumu sadaļu, debates. Slēdz debates, balsojam. Slēdz balsošanu, rezultāts par 10, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav, lēmprojekts atbalstīts, virzāms uz domes sēdi. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma Beku iela 3 Mellupos Ķekavas pagastā Ķekavas novadā atsevināšanu. Vārds Vinetai Alviķei.
Jā, zemes gabals ir 657 kvadrātmetrus liels, uz viņa arī atrodas neliela nenoskaidrotas piedarības dārza māja. Tirgus vērtējums Mellupos izrādījās ir daudz zemākas šīs tirgus vērtības, tad tirgus vērtējums šim zemes gabalam ir 3500 eiro, bet šī izsoles sākumcena, ko noteica īpašuma novērtēšanas komisija, būs 3700 eiro. Un arī mēģināsim atsevināt izsoles veidā. Aicinu atbalstīt atsevināšanu. Paldies!
Vārds Valtam Vārikam jautājums.
Jā, paldies. Par to ēku, skatos, viņi ir kadastrā, jā, jau tā kā nofiksēta pat.
Jā, tā ir tā masveida apsekošana, kad tās ēkas viņām piešķīra tos kadastra apzīmējumus, un viņas arī kadastrā jāsalika.
Bet
viņai
īpašnieks tad...
nav īpašnieka, nu tā ir zeme, kas savulaik bija piešķirta lietošanā, bijušais lietotājs ir jau viņā saulē. Un gadiem neviens nav interesējis, mēs parasti cenšamies pagaidīt vai meklējam rokā mantinieku, šeit neviens nav interesējis gadiem, un zemes gabals mēs redzam, ka tie ir aizaudzis, neviens viņu nekop, tika nolemts, jā, ka viņš jāatsavina, jā.
Tad, principā, īpašnieks uzrasties nevar, jā, pēkšņi kaut kur.
Tāpēc tik ilga laika vairs nevar.
Paldies, jā.
Lēdzam jautājumu sadaļu, debates. Lēdzam debates, balsojam. Lēdzam balsošanu, rezultāts par 10, pret atturas nepiedalās nav. Lēmprojekts atbalstīts, tiek virzīts uz domes sēdi. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma Melleņu iela 9 Mellupos, Ķekavas pagastā Ķekavas novadā atsevināšanu. Vārds Vinetai Alviķei.
Jā, šis konkrētais zemes gabals ir 3300 kvadrātmetrus liels. Tā tirgus vērtība tika noteikta 5600 eiro, bet ņemot vērā to, ka kadastrālā vērtība izrādījās augstāka nekā noteiktā tirgus vērtība, tad pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica nosacīto cenu 6000 eiro, kas attiecīgi būs arī šī izsoles sākuma cena. Tātad zemes gabals neapbūvēts un arī centīsimies atsevināt izsoles ceļā. Aicinu atbalstīt atsevināšanu. Paldies!
Jautājumi? Debates. Balsojam. Slēdz balsošanu. Balsojuma rezultāts par 10 pret atturas nebylās nav. Lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts izskatīšanai domas sēdē. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma Meliņu iela 19. Mēlupos Ķekavas pagastā Ķekavas nodā atsvināšana. Vārds Vinetai Alviķei.
Jā, tāds pats gadījums tajā pašā apmēram vietā, teritorijā. Tirgus vērtība tika noteikta 3700 eiro zemes gabalam, bet kadastrālā vērtība bija nedaudz pāri 5000, tāpēc pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas noteiktā nosacītā cena šim zemes gabalam, kas arī būs izsoles sākuma cena, ir 5200 eiro. Un zemes gabals ir 2700 kvadrātmetrus liels. Aicinu atbalstīt atsevināšanu. Paldies!
Jautājumi? Debates? Balsojam! Slēdz balsošanu, rezultāts par 10, pret atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts atbalstīts, virzāms uz domes sēdi. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma Meliņu iela 27, Mēlupos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atsevināšanu. Vārds Vinetai Alviķei.
Jā, zemes gabals ir 2500 kvadrātmetrus liels, tā tirgus vērtība tika noteikta 4300 eiro. Bet ņemot vērā, ka kadastrālā vērtība bija tūp 5000, tad šī pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas noteiktā nosacītā cena ir 5000 eiro, kas arī būs izsoles sākuma cena. Aicinu atbalstīt atsavināšanu. Paldies!
Tātad jautājumi? Debates? Balsojam. Slēdz balsošanu, rezultāts par 10, pret atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts atbalstīts, virzāms uz domes sēdi. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma Vārpotnes Vārpās Baldonas pagastā Ķekavas novadā atsvināšanu. Vārds Vinetai Alviķei.
Jā, šis ir zemes gabals Baldonas pagastā, Vārpu ciemā. Neregulāras formas, tā kā lauksaimniecības šobrīd zemes gabals. Tas ir 1,45 hektārus liels. Tātad vērtētājs noteicis, ka tā tirgus vērtība ir 10 300 eiro. Savukārt pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas noteiktā nosacītā cena, kas būs arī izsoles sākuma cena, ir 10 530 eiro. Aicinu atbalstīt zemes gabala atsevināšanu. Paldies!
Jautājumi? Debates? Balsojam! Slēdz balsošanu, rezultāts par 10, pret atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts izskatīšanai domes sēdē. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma A. Saulieša iela 7, Baldonai Ķekavas novadā atsevināšanu. Vārds Vinetai Alviķei.
Jā, šis ir neapbūvēts zemes gabals, kura atrodas Mežaudze. Zemes gabals ir diezgan liels, 6263 kvadrātmetri. Tas atrodas Meža parkā būvis teritorijā, un tirgus vērtēm šim zemes gabalam ir 44 600 eiro. Savukārt pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas noteiktā nosacītā cena ir 44 900 eiro, kas arī būs šīs soles sākuma likme. Aicinu atbalstīt atsavināšanu. Paldies!
Vārds jautājumam Valtam Varikam.
Paldies! Sakiet, lūdzu, koku vērtību, viņa ir vērtējumā iekļauta, vai kā?
Nu, vērtētājs mums jautāja, vai tiešām esot jāvērtē šis mežs, jo viņš reāli samazina zemes gabala vērtību, jo pilsētās mežos nedrīkst veidot kailcirtes, un arī šī atmežošanas izraisīto negatīvo seku kompensācijas ir augstas, ka bieži vien, nevis bieži vien, pat šo koku cena nenosedz šo transformācijas un visu šo kompensācijas to summu, bet jā, vērtētājs ir izdalījis, bet viņš ir iekļāvis iekšā šajā vērtējumā. Ir uzskaitīts, cik tie koki maksā. Viņi ir iekšā šajā tirgus vērtējumā, jā.
Interesi pēc, cik tas cipars ir liels?
Tūlīt es pavērsu tam. Šajā gadījumā tīrā tagatnes diskontētā vērtība šiem kokiem ir 3118 eiro.
Paldies.
Vai būs vēl jautājumi? Slēdz jautājumu sadaļu, debates. Slēdz debates, balsojam. Slēdz balsošanu. Rezultāts par 9, pret 1, atturas nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts izskatīšanai domes sēdē. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma A. Saulieša iela 6, Baldonē, Ķekavas novadā atsevināšanu. Vārds Vinetai Alviķei.
Jā, tas arī zemes gabals turpat, vienkārši pretējā ielas pusē, bet nu jau daudz mazāks, 1202 kvadrātmetri, atrodas savrupmāju blīves abūves teritorijā. Uz šī zemes gabala arī atrodas mežaudze, ko vērtētājs arī ievērtējis. Tad tirgus vērtējums šim zemes gabalam ir 15 600 eiro, bet izsoles sākuma cena, ko noteikusi pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija, būs 15 850 eiro. Aicinu atbalstīt atsevināšanu. Paldies! Lūdzu, vārds Valtam Varikam.
Jā, paldies. Man divi jautājumi. Viens būs ceļmalnieku kungam. Kāpēc viņš neatbalstīja iepriekšējo? Varbūt ir kāds loģisks arguments arī par šo, nu, ko es labprāt dzirdētu. Un otrs ir, kāpēc tādas, kamēr ceļmalnieku kungs gatavojas, atšķirība summās šeit arī platība atšķirās ievērojami, vai kur ir tā atšķirība lielā?
Jā, šeit ir gan arī 6 reizes mazāka platība. Iepriekš bija 6200 kvadrātmetri, šeit ir 1200.
Skaidrs, paldies. Un ja var palūgt ceļmalnieku kungam to argumentāciju, ja, teiksim, drīkst.
Labdien, kolēģi! Paldies par jūsu interesi, par manu viedokli. Manuprāt, tā mežaudze ir nozīmīgs arguments, kāpēc šajā blīvi apdzīvotajā, blīvās abūs teritorijā būtu tomēr jāsaglabā iespējami šie meža stādījumi. Tāds ir mans viedoklis. Kaut arī tādā vietā droši vien, ja tur liekas abū, tur jābūt ir meža parka abūvē, iespējams, ka tā. Bet tas ir mans personīgais viedoklis par šo te meža gabalu. Baldoni pārstāvošie deputāti droši vien varētu izskaidrot kaut ko vairāk, ja es, teiksim, man mēģinātu pārliecināt, ja tas ir nepieciešams. Bet šobrīd mans viedoklis ir šāds. Paldies.
Paldies.
Jā, nebija domājis jautāt, bet kaut kā izprovocēja abu kungu dialogs, bet jautājums man ir pavisam savādāks, bet tomēr saistīts ar jautājumu, kā šim kungam ir vārds, jo mēs tikai a saulietis.
augusta saulrieta,
Ah.
ar sākotēji domāju, ka, bet adrešu reģistrā tā adrese tā arī ir bez šī pilnā vārda. Es domāju, ka tas varbūt tur ievadīt datu programmās, bet nē, tā adrese oficiāli ir ap Sauliešu ielu, jā.
Tas ir rakstnieks Augusts Saulietis, kura vārdā ir nosaukta šī iela. Tāpat kā Rudolfa Blaumaņa, Viļa Plūdoņa, un tās ir rakstnieku vārdos. Un kas attiecās uz šo mežaudzi, nu, tā ir transformējama, ņemot vērā, cik izmaksā zemes transformācija pilsētā. Cilvēkam, kas izlems viņu iegādāties, principā dalāms gabals sīkāk nav, jo mūsu teritorijas plānojums meža parka būvē neparedz mazākus gabalus par 4000 kvadrātmetru, izņemot gadījumus, ka tas ir vēsturiski tā veidojies. Līdz ar to viņam būs jārēķinās ar to, ka, protams, izlasa cirsmu veicot kaut kādus ieguvums viņš gūs no šīs pārdotās koksnes, taču tā meža transformācija izmaksās pietiekami daudz. Kaimiņo zemes gabalam, tikpat cik zemes vērtība, tik izmaksāja arī transformācija. Tas ir mans skaidrs, bet gabals ir, nu, teiksim tā, lai viņu abūvētu, tur ir ļoti daudz darba un līdzekļu jāiegūst. Kaut arī Sauliešu iela šobrīd būvēs diezgan intensīvi.
Liels paldies par atbildēm. Visnotaļ tad redzu, ka jautājumu sadaļu varam slēgt. Pārējiem pie debatēm. Slēdzam debates, balsojam. Slēdz balsošanu. Rezultāts par 9, pret 1, atturas 1, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts izskatīšanai domes sēdē. Un šobrīd izsludinu nelielu pārtraukumu, jo jautājumu bloks ar vienu tematiku mums ir noslēdzies. Pārtraukums līdz 15. Sākam ierakstu. Jā, labdien, pēc pārtraukuma. Turpinam Finanšu komiteju 15. Jautājums par sadarbības līgumu slēgšanu, par atbalstu programmas atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm īstenošanu vārds Verai Ļaviņai.
Labdien, ir sagatavots šāds lēmuma projekts, pamatojoties uz Valsts izglītības satura centra vēstuli, kur savā vēstulē viņa aicina piedalīties īstenot šādu programmu sadarbības atbalstu Ukraiņas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm, ko arī mūsu pašvaldība arī īstenosi ir iepriekšējā gadā. Šajā programmā tiek plānots iesaistīt bērnus no 1. līdz 12. klasē dalībai nometnēs, sadalīti līdzvērtīgi 50 uz 50 vietējie bērni un Ukraiņas bērni. Atbalsta apmērs ir par vienu nometnes zaldnieku dienā 50 eiro dienas nometnei un 70 dienas nometnei. Tieši Ķekavas novada pašvaldība ir piešķirts finansējums, ja, programmas īstenošanai 11 822 eiro apmērā. Ir plānots iesaistīt 26 Latvijas bērnus un 26 Ukrainas bērnus. Lai mēs varētu šajā programmā piedalīties, ir nepieciešams noslēgt sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru. Un pamatojoties uz aizstošajiem noteikumiem pašvaldības, lai šādu līgumu noslēgtu, ir nepieciešams domas lēmums, tāpēc šāds lēmuma projekts ir sagatavots, arī ir sadarbības līgums pielikumā lēmuma projektam un arī līguma pielikumi. Paldies!
Jā, paldies. Uzsākam jautājumu sadaļu. Slēdzam jautājumu sadaļu, debates. Slēdzam debates, balsojam. Slēdz balsošanu, rezultāts par 11, pret atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts izskatīšanai domes sēdē. Nākamais jautājums par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu par Ķekavas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu apstiprināšanu. Vārds Ilzē Lisovskai.
Labdien! Tā kā pašvaldība likuma pārējais noteikums sastāv punktā ir noteikta prasība, ka domai ir jāizvērtē uz likumu par pašvaldībām izdotie saistošie noteikumi, ir pieņemami jauni saistošie noteikumi attiecībā uz stipendijām. Tātad stipendijas ir paredzētas Ķekavas novada vispār izglītojošo skolu 10. līdz 12. klašu izglītojumiem. Un ir noteikti kriteriji to saņemšanai. Vienīgais, kas ir mainīts salīdzinot ar iepriekšējiem šiem noteikumiem, ir tas, ka 4.1 un 4.2 punktā ir noteikts ar 1. janvāri 25. gada, kad no 30 eiro uz 50 eiro un no 50 eiro uz 70 eiro, kā arī tas, ka tā kā mainās vērtēšanas sistēma, tad ir gada vidējais vērtējums, kas ir pēdējais vērtējums noslēgumā, kad mācību gads ir noslēdzies, bet ja attiecināms, tad starpvērtējums. Tādēļ, ka vispār ir tikai viens gada vērtējums. Lai nebūtu tā, ka šī stipendija tiek piešķirta uz gadu attiecībā pret vērtējumu un izglītojamais ir krasti mainījis savus sasniegumus vienā vai otrā virzienā, tad mēs ielikām, lai būtu tāpat kā iepriekš, tas bija, kad pusgadā reizes tiek izvērtēts un tiek piešķirts uz nākamo pusgadu. Tas arī viss, paldies! Tur ir pielikumā pielikt arī aprēķini.
Jā, paldies. Redzam, man ir jautājums par šo aprēķinu tabulu. Tad, kamdēļ Bādons vidusskolai, mēs īsti neredzam eksplikāciju pirmais semestrs, otrais semestrs?
Tādēļ, ka tur ir iekļauts viss, viņiem nav mainījies. Viņiem ir 9 skolēni saņēmuši 30 eiro stipendiju un 4 ir saņēmuši 50 eiro stipendiju, bet Baloža Ķekavas vidusskolai šis skaits ir bijis mainīgs, lai aprēķinātu precīzākas izmaksas, tad līdz ar to tad ir izdalīts pa semestriem.
Bet mēs šo, nu, šos datus faktiski ņemam pa pamatu, lai prognozētu nākotni, ja? Tā sanāk?
Jā, jā, un tajā pēdējā, tur, kur ir provizoriskais pieaugums piešķiramām stipendijām, tas ir skolēnu skaita, kas varētu būt pieaugums stipendijātiem. Tas ir Baldons vidusskolā rēķināts, ka šis pieaugums nebūs. Baloža vidusskolā rēķināts, kas varētu būt 2 bērniem, un Ķekavas vidusskolā 7 jauniešiem varētu būt.
Un uz kā pamatojas šī prognoze?
Nu, uz vidēji, cik parasti saņem, nu, ir tā kā šis iespējams no iespējamā skolēnu skaita. Tātad procentuāli, ja skolēnu skaits ir pieaudzis, tad procentuāli no cik viņiem dabū. Bet šis tiešām ir ļoti aptuveni. Tēs arī tajos aprēķinos, piemēram, tie 9, sanāk, no 2 plus 7, 9, ja? Es ņēmu vērā to, ka vidējo stipendiju, šeit es nav jau zināms, vai viņi varētu saņemt to zemāko vai augstāko stipendiju. Un tas tiešām arī provizoriski, jo te arī var redzēt, ka, piemēram, nu, cik ir bijuši pirmajā semestrī un cik ir bijuši otrajā semestrī, ka, piemēram, tā maiņa ir nu, bijusi tajā skaitā.
Jā, skaidrs, bet tātad nav varbūt šī jautājuma tāds tvērums, Īsti, bet jā, būtu labi veikt, es aicinātu X pārvaldu varbūt nākt klajā ar tādu mazliet izvērstāku, ja pro, nu, gan jau ka var, izvērstāku atskaitu vai tādu jūsu redzējumu uz tādu ģenerālu jautājumu, vai stipendijas uzlabo sekmes.
Aptaujājot jauniešus, jā, neesam pilnīgi visus aptaujājuši, bet esam. Un ir, principā, jā, tiem, kuri ir tuvu tai robežai, ka varētu tā kā, tie tā kā, nu, vairāk izrāda to vēlmi, vai nu tajā vienā tikt vispār pie stipendijas, vai nu saņemt augstāku stipendiju. Bet šeit ir jāņem vērā tas, ja iepriekš bija iespējams uzlabot mācību sasniegumus, labot atzīmes, tad tā kā šī opcija nu, vienkārši tiek ar laiku izbeigta visās skolās, tad nu, te mēs nezinām, kā būs pēc jaunajiem MK noteikumiem, ja nav opcija labot darbus.
Jā, paldies. Vārds Valtam Varikam.
Jā, paldies. Man jautājums šos saistošos noteikumus arī kāda darba grupa, teiksim, skatīja vai tikai pārvalda izglītības. Jo, nu, kāpēc jautājums tad, nu, par īpašumiem mums tur bija viena darba grupa, par attīstības jautājumiem otra. Sagaid, lūdzu, nu, šos saistošos noteikumus.
Nē, nav darba grupa skatījusi, viņi ir tikai bijis publicēti sabiedriskajai apspriešanai. Viņus mēs esam izrunājuši ar iestāžu vadītājiem, arī, protams, tiem, kuriem ir vidusskolas posma, 10. vidējās izglītības posma klases.
Varbūt mēs varam atcerēties, vai tad nebija tā, ka mums visiem saistošajiem noteikumiem bija darba grupas izveidotas? Vai dažiem bija, dažiem nebija? Kurš atcerās, kolēģi?
Es varu ātri pakomentēt, tā tad mums... Kad mēs pārstrādājām pēc apvienošanas, tad faktiski bija piestiprināts šīs te darba grupas, bet tagad mēs šī te sešu noteikumu izstrāde vai pārstrādāšana notiek nedaudz citādākā ciklā, nu, pēc citā algoritma, un tagad īsti vairs nav tāda, nu, katriem noteikumiem savu darba grupu. Agrāk tā bija, bet šobrīd par cik iziet šo sabiedrības apspriešanas procesu, nu, tad tas tāds, nu, vairs tā nav, jā.
Tāds, paldies.
Tā, vai būs vēl jautājumi? Slēdz jautājumu sadaļu. Debates. Slēdzam debates, balsojam. Slēdzam balsošanu. Rezultāts. Par 11 pret atturas nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts tiek virzīts izskatīšanai domes sēdē. Paldies, X pārvaldei. Atgriežamies pie īpašuma jautājuma iedaļas. 17. jautājums par atļauju Ķīnas pilsonim reģistrēt zemes grāmatā zemes vienību dinastijas iela 17, kas ir atdalāma no īpašuma Ķiršogas vārcājai Ciseļonukai.
Labdien, labdies, ir saņemts iesniegums no Ķīnas pilsoņa, kurš vēlas iegūt šo īpašumu dinastijas iela 17, kas ir radies detāla plānojuma rezultātā. Īpašams atrodas pēc teritorijas plānojuma astāvu dzīmā sabūs teritorijā. Mērķis šai zemes vienībai neapgūt individuālo dzīvoju māju apbūve. Šīs izziņas, kas rezultātā tiek izsniegta pozitīvā lēmuma gadījumā, regulē likums par zemes privatizāciju lauka apvidos 28. panta 4. daļa un 30. panta 2. daļa. Līdz šim šie jautājumi netika virsīti uz komitejām. ir sagatavota gan izziņa, gan lēmums. Jautājums tika izskatīts īpašam komitejā, kur nolēmts rakstīt pieprasījumu valsts drošības dienestam sniegt atzinumu, vai pilsonis var iegūt zemi. Un šī vēstule šobrīd tiek gatavota. Lūgums atbalstīt. Paldies.
Tad man jautājums, kāds lūgums ir atbalstīt ko vēstules gatavošanu jeb lēmumu projektu?
Es saprotu, ja tiek gatavota vēstule, tad pēc tam tiek gaidīta atbildi, un tā iespējams netiks saņemta līdz domas sēdēji. Es lūgtu Zvaigznes kungam palīdzību, es nezinu, ko teikt.
Labdien. Manuprāt, šo jautājumu varētu virzīt uz domas sēdi, jo lēmuma projekts izstrādāts ir. Ja domas sēdē šīta vēstule, šī atbilde nebūs saņemta, tad jūs viņu noņemsiet no skatīšanas, skatīsiet nākamajā vai ārkārtas sēdē kādā. Jo šim jautājumam ir tomēr termiņi noteikti likumā, kādā viņi jāizskat ir.
Paldies. Tā. Cenvalnieku kungam ir jautājums, lūdzu.
Jūs varētu palīdzēt, kā pareizi izrunās šī Ķīnas pilsoņa vārdu uz vārdu. Viņš ir stādījies priekšā, kāds ir dzirdējis, kā viņš izrunā. Aijas kundze varbūt?
Es neesmu dzirdējis, es saņēmu uz elektroniski parakstītu iesniegumu.
Jā, paldies.
Vārds Valtam Varikam, lūdzu.
Jā, atsaucoties uz ceļmalnieku kungu jautājumu, tad mums jautājums domas priekšsēdājiem, kā viņš pieteik šo jautājumu domas sēdē, jo tur ir tas vārds uzvārds.
Ļoti vienkārši, es viņu pieteikšu tieši tā, kā ir kartiņā rakstīts, ar atļauju Ķīnas pilsonim reģistrēt zemes grāmatu. Neprecizējot vārdu uzvārdu, jo man šķiet, ka reti vai maz ir tāds jautājums, izņemot, kad amatpersonu mēs apstiprinām, tad tiek atskaņota personas datu saturoša informācija. Šajā gadījumā man šķiet, ka nebūtu jānosauc.
Jā, laikam jā, vienkārši pie kartiņas lejā ir vārds uzvārds, tad nosaukumā nav, bet pie dokumentu kopuma ir. Bet otrs jautājums man būs laikam Zvaigznes kungam, vai kurš spēs atbildēt. Šī pašvaldības atļauja, tās atļaujas izsniegšanas, kaut kāds izvērtēšanas process kaut kur ir aprakstīts, vai kas ir jāņem vērā, vai te vienkārši politiski patīk, nepatīk, gribu, negribu, kādi ir tie kriteriji, pēc kuriem ir jāizvērtē šī atļauja, ja tāda tiek dot. Tas ir kaut kur minēts.
Kritērija noteikti ir likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, tur ir noteikts kādu īpašumu ne Eiropas pilsonis vai ne sadarbības starpvalstu līguma pilsonis var iegūt Latvijas teritorijā, un tur ir šie kritēriji atkarīgi no tā, kas uz šīta zemes gabala atrodas, vai kam viņu paredzēts izmantot ir. Un likums ļauj šādiem te citu valstu pilsoņiem iegūt īpašumā apbūves zemi. Bet vienlaikus ir arī tā saucamais sankciju likums. Sankciju likums, bet ir šī tātad, es no galvas nezināšu, kā tu normatīvi sauc, bet ja persona atrodas sankciju sarakstos, juridiska, fiziska, vienalga, tad attiecīgi aizliegts viņu slēgt kādus darījumus. Un arī izsniegt atļaujas faktiski uz šo te īpašumu iegūšanu. Bet, nu, ja godīgi, to būtu jākontrolē, manuprāt, līguma slēdzējiem un zemes grāmatai.
Nu jā, jo šobrīd pašvaldība, kā tāds, es pat nezinu kā, jo ja pēc tās zemes izmantošanas atbilsties, pareizi saprot, ja, ka viņš drīkstēt, nu tad
jā.
Tā ir, ja, tad paliek tas sankciju likums, kā tu minēji, bet nu kā pašvaldība, nu teiksim, ja tev būtu tāds uzdevums uzpēt viņu meklēt tajā sankciju likumā vai sankciju sarakstos vai...
Sankciju saraksts ir publiski pieejams, tur es esmu ieskatījies, es skaņojot arī. Esmu norādījis savā komentārā, ka viņa šī personas nav sankciju sarakstos attiecīgi, tad nu, no manas puses nekāda iebilduma nav. Viņu var parakstīt arī bez domas lēmumu. Bet, nu, ja jums tāda vēlme deputātiem ir, jūs vienmēr varat jebkuru jautājumu skatīt domas sēdē. Nu, skatiet.
Jāni, bet, nē, nu... Mēs jau te tagad jautājums uzdodam, jo mēs nezinām to procedūru. Tad, principā, izpildirektors vai priekšsēdētājs varēja vienkārši parakstīt to saskaņojumu un viss, vai kā?
Domas priekšsēdētājiem ir pilnvarojums ar domas lēmumu parakstīt šīs te izziņas.
À, tātad tā ir priekšsēdētāja iniciatīva skatīt viņu domas?
Priekšsēdētāja vietnieka
Ura.
Izpildības un sporta. Jautājumus, vai nekā tas nosaukums jaunais. Izglītības sporta lieta jautājumā.
Skaidrs. Nu, tad man jautājums priekšsēdētājiem. Nu, vai, nu, kā bija līdz šim? Līdz šim ir jau tādi papīri parakstīti, jau ir vairāki, vai šis ir pirmais, kurš ir?
Tātad līdz šim, jā, manā redzeslokā šie divi gadījumi, šis un nākamais jautājums būs pirmais, bet līdz šim vienmēr šie jautājumi tika parakstīti, saņemot attiecīgu saskaņojumu vīzēm formā namejā no speciālistiem, viņiem veicot nu, pārbaudu šajos te reģistros. Atsevišķos gadījumos es atceros, ka sākotnēji man dodot parakstīt nav bijuši šīs nu, izziņas vai pārbaudu veikta, bet pēc tam, faktiski pēc tam vienmēr ir bijis. Jā, bet šī ir tāda nu, jā, jauna iniciatīva no Andra Vītola kunga, atsaucoties uz Zvaigznes kungs palīdziet uz jauno likumu vai uz mūsu reglamentu tas bija, ja?
Nē. Atsaucoties uz to, ka viņš pildīja jūsu pienākumus jūsu prombūtas laikā. Nu, viņam bija jāparakst šī izziņa.
Jā, jā, bet nu, viņam bija motivācija viņu neparakstīt, bet dot uz komiteju iekļaut. Un tā bija kāda?
Jo viņš tā vēlējās.
Nē, tā noteikti nebija improvizētā vēlme. Tas bija pamatots ar skaidrojumu. Viņš man šķiet arī deva ziņu, bet tā bija telefona saruna. Es šobrīd neatminēšos to. Bet jums un Ais kundzei man šķiet ir bijusi ar viņu saruna.
Jā, bija saruna, bet tā motivācija ir nu, viss šis te, kas notiek pasaulē.
Juris Jarums ir ieslēdzis kameru, viņam ir jautājums. Lūdzu, Juri.
Paldies. Es tikai gribēju iesniegt multisku deputātu pieprasījumu. Lūgumu man sagatavot atbildi, kāda bija priekšētāja pirmajā vietnieka Andra Vītola motivācija. Es divus jautājumus atšķirīgi no ierastās prakses virzīt uz komitēm. Paldies.
Var, jā, bet tas ir deputāta pieprasījums, jā, nu, kas ir jāvērš pie deputāta. Tas nav īsti izpildvarai izpildāms, Jērum kungs, kā mēs to te tā risināsim.
Tā jau tikko taču bija diskusija, ka Andris Vītola kungs ir vērsies pie izpildvaras. Jūs apgalvojat, ka viņam bija kaut kāda motivācija. Izpildvara apgalvo, ka viņam vienkārši to gribējās. Nu, tad es gribētu saņemt vienkārši to rakstiskā formātā.
Skaidrs,
Apmierina
saprotams.
atbildi no izpildvaras rakstiskā formātā, ka Andris Vito kungs iedomājās kaut ko, tāpēc vēlējās kaut ko, un tāpēc mēs esam ar diviem lēmumu projektiem domē un tērējam laiku komitejās un tērēsim domas sēdē par jautājumiem, kas ir standārti, kuriem ir procedūra, kas ir modalitāti. Paldies.
Paldies, vārds Valtam Varikam, lūdzum.
Jā, paldies. Nu, ņemot vērā to, kad ir šis īpašuma komitejas atzinums, sakiet, lūdzu, viņš bija vienbalsīgs vai atšķirīgi bija balsojums?
Kartiņā var redzēt 5-0, ja tā var teikt, jā.
5-0, tas ir balsojuma rezultāts, jā?
Jā.
Vai skaidrs. Un jā, man tad... Zvaigznes kungam jautājums. Jūs teicāt, ir kaut kāds laika limits šādiem lēmumiem. Kāds tas ir laika limits šeit?
20 dienas, bet es tam precizēšu. Vai tās ir dienas vai darba dienas?
20 dienas.
Nu, tad 20 dienas.
Un kas notiek, ja tajā laikā netiek sniegt šī atļauja vai saskaņojums, kā viņi saka?
Nekas nenotiek. Iesniedzējiem tiesības vēsties ir pret pašvaldību, lūdzot sniegt šo izziņu, vai arī vēsties tiesā par to, ka pašvaldība neizsniedz.
Ķīnas pilsonis var vērsties Latvijas tiesās, ja?
Manuprāt, ja darījums objekts ir Latvijas teritorijā esošas zemes gabals, jā.
Un, nē, nu vienkārši modulējot to situāciju, nu līdz domas sēdē nebūs tā atbilde no iestādēm. Kas tālāk? Cik tur dienas paliek vēl?
Iesniegums ir iesniegts 26. aprīlī. Abiem par abiem gadījumiem.
Un kad tad pienāk tas termiņš, tās 20 dienas?
Laikam šodien.
Ā, šodien?
Nu, jā, šonedēļ.
Ā, šonedēļ vai šodien? Tad, nu, teiksim tā.
Nē, nu, 10. 21. dienā.
17. maijā.
Ā, 17. Atvainojas, jā, 17.
Un domas sēd ir kad?
15.
Tā tad ārkārtas sēdi, ja mums briest? Nu, jo visticamāk, ka nebūs tā atbilde. Nu, vienkārši, lai zinātu to, ka... Nu, skaidrs, labi, paldies, Jāni, par atbildi, jā.
Vārds Jurim Jermam.
Paldies. Es te sāku skatīties dokumentu kartiņas, skaņojumus un uzdevumus un tā tālāk, bet es tur nekur neredzu cienītā priekšētā pirmā vietnieka, arī cienītā vispār uzdevumu viņam izskatīt šo te jautājumu. Varbūt mēs te pilnīgi nevietā cenšamies aptraipīt cienītā Andra Vito kungu mundieru godu un visādi citas lietas. Un viņa vārdu nevietā liek valkājumu. Kurā vietā ir dots viņam uzdevums, kur viņam ir jāsniedz skaņojums un jāpraksta?
Uz šīs personas iesniegumu ir izpildīti vairāk uzdevumu. Vispirms tika sagatavota izziņa. Un šajā izziņas plūsmā pēdējais, kas pārakstā izziņu, tanī brīdī Andris Vītols bija priekšsēdētāja vietnieks, kas aizvieto priekšsēdētāju, tāpēc tika sagatavots ar viņa pārakstu. Un tur ir arī viņa komentārs.
Un kā mēs varam atrast? No, nu, šeit mēs varam iet caur uzdevumu kartiņu. Varam apstīties pie saistītiem dokumentiem. Tur ir saņemtais iesniegums.
Jā, un iesniegumi ir vairāk izpildus vairākas.
Nu, palīdziet man lūdzu. Tātad es esmu pie dokumenta, kurš ir iedos izskatīt Melniekungam, Vanagas kundzei un jums un Dagai Ozolai, stāv kā neizpildīts. Šim dokumentam ir divi saistītie dokumenti.
Jā, un viens no tiem ir izziņa. Pirmais.
Augšējais, jā. Tā kā tur ir piezīmīti, jums nav tiesību dokumentam izpildīt šo darbību, tad nu vienalga es varu palūgt un varbūt man var atsūtīt, bet ja nē, tad, protams, var izmantot arī deputātu pieprasījumu formātu. Gribētu iepazīties par šo te dokumentu, kam es šobrīd netiek klāt, lai redzētu tā Vito kunga neizpildīto uzdevumu un komentāru. Jā, tieši mums ir pie šī te augšējā dokumentā, netiek.
Es mēģināšu to viņās palīdzēt, tātad šis dokuments ir, tā izziņa te gan īsti nav, tā ir tā datna izziņa, jā, un šeit atverot un paņemot šo uzdevumu plūsmu, šeit mēs redzam, ka stāv tātad parakstīt Andrim Vītolam ir bijis uzlikts un nav parakstīts un ir uzdots AIEI. Nē, kam ir uzdots? Kam ir uzdots, te es tā īpaši nevarēšu pateikt, bet ir jautājums skatāms īpašuma komitejā, lūk, šīs te komentārs.
Es šis mazliet apmierinu manu īslaicīgo īstermiņu pašreizējo ziņu kā arī, bet samēr lūk, man iedot iepazīties ar šo vēsturē paliekošāk.
Labi, tad to es lūkšu Cisi Ļonaks kundzei to realizēt šo jūsu pausto lūgumu.
Paldies.
Un vai būs kādi vēl jautājumi?
Jā, es gribēju precizēt, dokumentam atkal ierobežot pieejamību uzlikt ir, kas viņu liek? Vai tas ir kāds slepens dokuments vai kā, jo es man arī nav pieejas tiesības viņu skatīties. Es nezinu, vai citiem kolēģiem ir vai nav. Nu, nav pirmā reize, ka mēs ar to saskaramies. Kāda ir tā lietuvības tā sistēma šobrīd? Kurš izvēlās likt to ierobežoto pieejamību vai nelikt? Kā tas notiek? Andris, nu kolēģis Andris tad pats ir uzlicis vai kāds cits?
Vislabāk laikam varēs pastāstīt mums Skrējāns kundze, es pieļauju, vai, bet man domāt, ka tā nav kāda individuāla darbība, bet tā ir sistēmas tāds iestatījums, kur atkarībā no dokumenta veida vai plūsmas veida, vai tā kādā plūsmā dokuments ir palaists, attiecīgi tiek piešķirtas tiesības izejot no šī principa aizliegt skatīt tam un tam vai tikai atļauts skatīt tam un tam.
Jā, ja drīkst, šādu piekļuvu piešķira vecākais speciālists, kas mums ir Liena Veinberga. Viņa šobrīd ir prombūtnē. Bet ir jāsaprot, ka visiem deputātiem nav pieeja visiem dokumentiem. Un tā vienkārši ir, un es to nedaru, sēžu sekretāri to nedara. Bet tas vienkārši ir sistēmā, kad tieši tā, kad manuprāt, šie visi dokumenti ir pieejami tikai speciālistiem, kas izstrādā lēmumu projektu, kā arī priekšsēdētājiem un priekšsēdētāju vietniekiem, bet ne visiem pārējiem deputātiem.
Skaidrs, paldies. Jā, man arī būs mutiskas deputāta pieprasījums lūdzu administrācijai. Tomēr tad izsniegt šo kārtību, šo sistēmu, kā tiek piešķirt piekļuvas tiesības un kā viņas tiek ierobežotas. Nu, vai mums ir tāda kārtība vai nav, vai, nu, teiksim, lai saprastu, lai liek nejautāt atkal kārtējo reizi pēc pāris dienām. Paldies, jā. Tātad deputāta pieprasījuma protokolā lūdzu, jā.
Jā, tad tas tiks fiksēts protokolā un realizēts, un vārds Jurim Jērumam, lūdzu.
Paldies. Iedvesmojoties no Varikonga pozitīvā piemēra, es gribētu arī iesniegt vēl vienu deputātu pieprasījumu mutiski. Iesniegt man uz, lai būtu apaļu cipari, uz šī gada 1. maiju, aktuālo ierobežotās pieejamības dokumentu sarakstu. Paldies.
Kolēģi, man Jarumkungs, es gribu teikt to, ka šis tātad ir piefiksēts, bet šis nebūs iespējams izdarīt, tāpēc, ka nu, tas jo nevar zināt, kas nav pieejams, tāpēc, ka tas, kas nav pieejams, to nedrīkst zināt, ka tev tas nav pieejams. Tādu sarakstu nevar uztaisīt. To es atceros, ka opozīcijas deputāts 2019. 20. Gadā un godīgi sakot, es pēc tam arī vairs neprasīju neko, jo es sapratu, ka nav, nu, nevar.
Ko jūs tik aktīvi nebijāt pirms tam iepriekšējā sasaukumā?
Es tiešām nesaprotu, ka jūs kaut kāds nebija aktīvāks iepriekšējā sasaukumā. Es, manuprāt, biju pietiekam aktīvs visos sasaukumos, kuras esmu bijis arī šajā. Šajā varbūt pat mazāk aktīvāks. Es vienkārši esmu vecs un noguris. Bet, Vilko kungs, es pagaidīšu, lai mēs pārējām uz debašu sadaļu, un tad es gribēšu redzēties par šo te jautājumu.
Jā, jā, visnotaļ, jā, bet, kolēģi, jebkurā gadījumā atraties to, ka pie pirmā, sauksim tā, pieprasījuma, ka visas piekļuves, nu, šiem te dokumentiem, viņas ir, nu, saprātīgā laikā iedotas, un, šeit šis gadījums man šķiet ir joprojām tāds, nu, sistēmisks, sistēmas gadījums, un tādā ziņā sistēma ir pareizi, jo tiklīdz jūs paprasīsiet, tā zibenīgi tiek iedota tā piekļuva. Tā kā tur pat, es domāju, šajā gadījumā pat nevajag pietiek ar mutisku pieprasījumu sēdes laikā, un iespējams, tas ir ļaunas kundze var iedot, iepazīties, un ar to viss notiek, ja? Tā kā tā, bet, jā, virzīsimies debašu virzienā, tomēr Valtam Varikam vēl jautājums.
Jā, es labprāt to momentālo rīcību izbaudītu šobrīd, vai varētu iedot piekļuvu šim dokumentam? Jūs tikko minējāt, ka tas ir tūlīt izdarāms.
Jā, lūdzu, tas ir Ļaunaks kundze, izdariet to uzdevumu, iepazīties un visai deputātu grupai. Nu, grupai deputāti un tad visiem. Jā. Un varbūt paskrienot uz priekšu arī pie nākamā jautājuma, kur arī būs saistītā kartiņa, tad tai arī uzreiz. Varikungs, jūs gribat, lai tā kā sagaidīt un apskatīties to, kāds ir jeb gaitā var iet uz priekšu?
Ja no tā dokumenta tekstā nemainās izskatāmā jautājuma lietas būtība, tad, protams, nē. Bet ja no tā var mainīties izskatāmās lietas būtība un pieņemamais lēmums, nu tad...
To vislabāk pratīs Zvaigznes kungs, acīm redzot, atbildēt, kā mums ir ar šo, mainās, nemainās?
Es nemaldos. Varbūt es neatceros, bet jums pie izskatāmiem jautājumiem ir pievienot tādu pašu izziņu kā tur. Līdz ar to nekas nemainīsies.
Kur izziņa, Jāni?
Tā tad izskatāmā jautājuma ir pievienota izziņa ārzemniekam.
Kāds ir nosaukums dokumentam?
Izziņa ārzemniekam. Otrā datne.
Otrā datne ir pirkuma līgums man konkrēti.
Tad lasiet pēc nosaukuma pie šī te lēmuma projekta.
Nē, Valt, noteikti tev ir pirmā datne ir atļauja iegādāties, un otrā ir izziņa ārzemniekam. Tad seko trīs bildes, un tad PDF pamatkartiņā. Un ir jau iedotas, redz, man atnāca uzdevums iepazīties, tā kā tur ir viņš faktiski viens pret viens izskatās.
Jā, skaidrs. Un tad, ja būtu skaidrs, tā tad šī izziņa tā tad mainītos pret domas lēmumu, ja? Teiksim, ja es pareizi saprotu šobrīd.
Nekas tur nemainītos.
Nē, nu kā, nu te ir rakstīts izziņa, kas ir jāparaksta Andrim Vītolam. Nu tad, ja viņš tādu negrib parakstīt, tad būs domas lēmums, ja, ja es pareizi saprotu.
Būs domas lēmums un arī izziņa.
Jo, divi dokumenti?
Jā, jo zemes grāmatai nevajag nekādu lēmumu, viņiem vajag izziņa. Arī kungs, ja godīgi, jūs sen apakaļ šitādas lēmumus skatījāt visu domas sēdēs. Pirms jūs pilnvarojāt mums priekšā
vietā. Šādas lēmumus līdz domas sēdē viņi vispār negāja, jo tādām...
Bibi.
Nu, nebija, jā, atceries, kad nebija.
Bija. Par nepilsoņiem, trešo valstu pilsoņiem bija.
Skaidrs, tātad šobūt būs divi dokumenti, jā, viena dokumenta vietā. Paldies.
Jā, lūdzu, vai būs vēl jautājumi? Slēdzam jautājumu sadaļu un pāriem pie debatēm. Pirmais debatē Juris Jarums.
Paldies. Kā jau mēs mazliet iesākam jautājumu, atbilšu sadaļā tas, ko es vēlos saņemt savu deputātu pieprasījumu rezultātā. Ir mūsu pašvaldības ierobežots pieņemts informācijas saraksts, kuram ir jābūt. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Visticamāk, ka viņš ir, bet es gribētu tieši svaigāko versiju uz 1. Maiju, kur ir ne tikai vispārējās informācijas kategorijas, bet arī konkrēti dokumenti, kuriem šāds status teikts. Paldies!
Jā, vārds Andrim Ceļmalniekam, lūdzu. Debate, pirmā debate.
Jā. Atsaucoties uz priekšsēdētāju kunga teikto, ka situācijās, ja nav pieeja dokumentam, iepazīstoties ar sēdes materiāliem, ka šāda iespēja zibenīgi tiek dota. Un ņemot vērā, ka Venbergas kundze ir atbildīgais speciālists, kurš rīkojas ar namēju. Tātad viņa namējā tur var papildināt, pielikt, noņemt, iedot vēl kaut ko. Vai pastāv iespēja, ka iepazīstoties ar dokumentiem, ne komitejas laikā, bet pirms tam iepriekšējās dienās, pietiktu ar zvanu Venbergas kundzei, lai varētu saņemt šo pieeju. Nu, ja gadījumā viņa nav uzlikta. Tas, nu, neprasa uzreiz atbildi, tā ir mana debata, un es aicinātu par to pārdomāt, jo, ja viņa ir šī, teiksim, nāmēja pavēlniece uzdevuma sakarā, tad vai tas varētu tā būt? Un otra lieta par šiem ierobežotās pieejamības dokumentiem, tomēr gribu teikt, ka tās ir tiešām sarežģīti, tāpēc, ka jebkurš dokumenta radītājs ir tiesīgs, pamatojoties uz viņiem zināmiem pieņēmumiem, uzlikt ierobežotas pieejamības statusu un nosakot termiņu līdz kuram. Jo, piemēram, izglītības iestāde, tad mūsu pašvaldības struktūra rada dokumentu, kurā raksturo bērnu, sūta bāriņtiesai vēl kādam un uzliek ierobežotas pieejamības statusu. Ir vēl dažādi dokumenti, kuriem uzliek šo ierobežotas pieejamības statusu. Un tiešām to nevar apzināt, jo arī jūs varat radīt dokumentu, kuram noteikti kādu zināmu laiku ierobežojumu statusu. Līdz ar to tas varētu būt sarežģīti. Jā. Paldies, un kādā brīdī es aicinātu priekšsēdētāju kungu rast iespēju pateikt, vai Venbergas kundze varētu būt tā, kuras dot to ātro pieeju slepenajiem dokumentiem. Paldies.
Būs vēl kāds debatēs? Tad noslēdzot debats, paldīšu sēdes vadītāju viedokli, reflektējot uz ceremonija kunga jautājumu. Tātad es noteikti varu par atbildēt par sevi, ja kāds no deputātiem pie manis vērstos, nu, es nevaru iedot piekļuvi, bet es varu iedot iepazīties. Un caur šo te iedot iepazīties, pēc manas izpratnes, nu, šī piekļuva tiek iedota. Bet visdrīzāk tas nav viens un tas pats. Tātad par šīm piekļuvēm tiešām tad atbild Veinbergs kundze, bet es šobrīd izvairītos atbildēt, vai viņa to var darīt tā, nu, patstāvīgi, nu, pēc katra deputāta mutiska, epstiska pieprasījuma. Var būt, ka var, bet būtu vajadzīgs administratīvās pārvaldes, nu, tiešā priekšnieka varbūt tāds saskaņojums, bet kas attiecās uz mani, vai es pieļauju, ja svēršties pie kādu no maniem vietniekiem, es nekad, nu, tādā koleģiālā, racionālā vidē, nu, nelieksim piekļuvi, ja, tā kā, nu, ja vien izņemot gadījums, bet tie ir tādi, nu, veselā saprāta, common sense situācijas, kad ir adresēts tieši man vai Līča kungam, vai lietvedībā ir jau uzlikta šī sarkanais uzraksts ierobežotas pieejamības, tad, protams, nē. Bet kas skaistās tādu, nu, rutīnas nomenklatūru, es teiksim, kur vēl jo vairāk saistīti dokumenti ar domas sēdē izskatāmo jautājumu, tad tur vispār bez vārdu runas, ja? Tā kā tā es redzu, tāpēc daļā no manas varu atbildēt pa sevi. Ja tur pa Veinbergs kundze, tad tur Zelša kungam jāprasa drošāk. Jā. Tā. Cisļa Ļonoks kundzei mikrofons palicis ieslēgts. Bet mēs tikmēr beidzam debašu sadaļu. Mēs tikmēr beidzam debašu sadaļu un pārējiem pie balsošanas par lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Slēdz balsošanu, rezultāts par 7, pret nav, atturas 4, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts izskatīšanai domas sēdē. Nākamais jautājums par atļauju Krievijas pilsonē reģistrēt zemes grāmatā zemi, dinastijas iela 15, Rāmavā. Vārds Aiecis Seļonakai. Tagad jāieslēdz mikrofons.
Šajā sakarā tas ir līdzīgs iesniegums, tikai cits valsts pilsoni. Īpašums arī atrodas turpat blakus, dinastijas ielā 15. Pēc nosacījumiem atbilst zemē, ko var iegūt Krievijas pilsoni. Tā ir Abūzes zeme, Mastāvu dzīvumās Abūzes teritorijā pēc teritorijas plānojuma. Tās mērķis ir neapgūt individuālu dzīvumu māju Abūzes zeme. Arī šis jautājums izskatīts īpašumu komitejā. Arī nolēmts rakstīt pieprasījumu valsts drošības dienestam. Gribēju vēl nocitēt no likuma par zemes privatizāciju lauku apvidos to daļu, 300. pantu otro daļu, kas nosaka, tas varbūt atrisinātu vairākus jautājumus. Tātad šie 28. pantu 4. daļā tie faktiski trešo valstu pilsoņi iesniedz iesniegumu tā novada domai, kuras teritorija atrodas attiecīgā zeme, tātad Ķekavas pašvaldības domē. Iesniegumā norāda šīs zemes turpmākās izmantošanas mērķi, abos iesniegumos tika norādīts mērķis. Iesniegumam pievienojums darījuma akta noraksts, tas arī tika pievienots. Novada doma izskata iesniegumu. Ja zemes turpmākās izmantošanas mērķis, kas norādīts iesniegumā, nav pretrunā ar novada pašvaldības teritorijas plānojumu un ir ievērot šā likuma 29. pantā minētie ierobežojumi. Tie ir ierobežojumi, ka tas nav, ka tā nav lauksaimniecības zeme, ka tā nav pierobežā, ka tā nav publisko upju aizsargu joslā, ka tā nav jūras krastā, nu, piemēram, tādi ierobežojumi. Novada doma 20 dienu laikā dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā. Piekrišana noformējam izziņas veidā, kuru paraksta novada domas priekšsēdētājs. Izziņā norādāms arī darījuma rezultātā īpašumā iegūstamā zemes izmantošanas mērķis, un darījuma akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam pievienota minētā izziņa. Piekrišanas atteikuma darījuma pusēm ir tiesības pārsūdzēt tiesā. Lūgums virzīt tālāk šo lēmumu uz domas sēdi un gaidīt valsts drošības dienesta atzinumu. Paldies!
Vārds Valtam Varikam jautājumam.
Jā, paldies. Es tagad lūdzu arī šajā jautājumā domas priekšsēdētājiem ir pilnvarojums, deliģējums pieņemt lēmumu un izsniegt izziņu.
Pilnvarojums ir dots likumā.
Nē, Zvaigznes kungam jautājums.
Jā, arī šajā jautājumā tāds pilnvarojums ir dots. Bija ir domas lēmums.
Ar domas lēmumu, jā?
Jā.
Neatceries, kuru datumu un kādu?
Es no galvas nezināšu.
Nu labi, līdz domas sēdē, jā, un pievieno lūdzu pie sēdes materiāliem, lai nav atkal deputāti pieprasījums jāraksta. Paldies.
Vārds Jurim Jērumam, jautājums.
Paldies. Kontekstā, lai papildinātu Varikunga jautājumu, vai es pareizi saprotu, ka arī šeit vienīgais iemesls, kāpēc šis kļuva par domas sēdē izskatāmo jautājumu, rīkoties pilnvarojumu, bija cienītā pirmā vietnieka Andra Vītolkunga godājumais viedoklis.
Ja tas ir jautājums man, tad es šobrīd mēģinu atrast šo te pavadienu, bet visnotaļ tā varētu būt. Es šobrīd tuliņ mēģināšu ieraudzīt, jā, te ir vairāk tiešām arī virknējumi. Tā, nu jā, tā sanāk 3. maijs. Jautājums izskatāms īpašuma komitejā, jā. Un ir, nu, ir noraidījums parakstīt.
Paldies.
Bet arī ar šo dokumentu jums ir visi deputātiem ir iedots iepazīties jau šobrīd. Vārds Valtam Varikam jautājumam.
Jā, paldies. Man jautājums domas priekšsēdētājiem. Nu, dzirdot šo visu situācijas izklāstu, vai jūs tomēr neesat gatavs pats uzņemties atbildību un izsniegt šo izziņu?
Visnotaļ esmu gatavs, bet šodien man šī ir pirmā darba diena pēc komandējuma un atvaļinājuma, tā kā es, nu, jā, es domāju, ka konsultējoties ar juristiem, speciālistiem, iespējams, ka līdz rītdienas domas sēdes izsludināšanai, kāds mans tāds lēmums izšķirošs būs, tiks pieņemts, jā.
Paldies.
Ja vien tas nebūs pretrunā ar īpašumu komitejas, jā, nu tādējādi radot precedentu nākotnē, teikt tā, kāpēc tad tur toreiz maijā jūs neņēmāt vērā, vienpersoniski neņēmāt vērā komitejas, 5 deputāti, nu tā, bet labi, tā tāda jautra retorika, bet, protams, ka nopietni pieejušam jautājumam, jā.
Jo, nu, modelējot situāciju, jau domas sēdi nebūs šī drošības dienesta atbilde un tosies termiņš, un tad būs jāizvēlās, vai tiesāties ar, vai tomēr izsniegt izziņas, tā saprotu, ja? Nu, tāpēc tāds jautājums. Paldies.
Bet, nu, to izziņu jau izziņu izsniegšanu arī var veikt pēc domas sēdes norises datuma, tur vēl pāris dienas ir tā kā.
Nu, jā, jā, tieši tā, vai tā būtu, teiksim, atkal ārkārtas domas sēde, vai tad jūs, teiksim, saņemtos un parakstīt to izziņu, par to ir jautājums.
Nu, šeit ir sarežģīta situācija, tāpēc, ka jau šobrīd Finanšu komiteja par iepriekšējo jautājumu, kas ir ļoti līdzīgs, ir nobalsojusi par lēmumu projektu viņa virzību un faktiski, nu, tādā, nu, ja tā var teikt, balsojuma gars ir noteicis, ka Finanšu komiteja ir lēmusi vispār virzīt lēmumu projektu kā tādu, ja? Nu, tad šajā gadījumā mans paraksts ir nedaudz būs pretēji, varbūt pat manu pašu balsojumam pie iepriekšējā jautājuma, bet viss ok, nu, to man juristi iedrošinās varbūt, jā.
Paldies.
Jurim Jarumam jautājums, lūdzu.
Paldies, nu, tā kā mēs atkārtot nonākam līdz situācijām, kur cienītājs priekšā tā pirmais vietnieks atsimredzot nav spējīgs pildīt savus pienākumus priekšā taisēšu aizvietošanas brīdī. Man jautājums domas priekšā tā, varbūt būtu pienācis laiks apsvērt kādu spējīgāku kandidātu, kas varbūt samazina jums risināmo jautājumu skaitu atgriežoties, nevis viņu palielina. Es pat piekrītu, ka jautājums ir mazliet retorisks, un es, protams, priecātos par atbildi, bet viņi var sniegt arī man neformālās apstākļos. Paldies.
Es labprāt jums sniegšu viņu mazliet neformālākos apstākļos, jā. Jā, paldies par jūsu, tā teikt, gatavību, jā, un elastību šajā situācijā. Un vārds Inesē Jēkabsonē jautājums.
Jā, paldies. Man jautājums par šo te Krievijas pilsoni, kurai atļauja ir līdz nākošā gada janvārim. Viņa iegādājās īpašumu, tas īpašums, ieguldījums Latvijas, tā teikt, nekustamajos īpašumos, viņai dos tiesības kļūt par Latvijas pilsoni vai kā? Vai arī viņai janvārī būs jābrauc prom un īpašums būs jāpārdot? Kā tas notiek tālāk? Kas to varētu pateikt? Jānis varbūt? Zvaigznes kungs?
Varētu mēģināt, Zvaigznes kungs, pateikt, lūdzu?
Es varu tikai un vienīgi mēģināt. No galvas es nezināšu, vai šobrīd vēl aizvien tāda opcija ir spēkā, kad iegādājoties īpašumu konkrētā naudiskā izteiksmē dot tiesības personai iegūt šo te atļauju, tā saucamo zelta vīzu vai kā viņas tiek nosauktas. Man nebūs informācijas par to, bet nu, tā kā tā vairs jau nav pašvaldības kompetence, ko to darīt. Tas ir valsts līmenī risināms jautājums.
Nu jā, protams, vienkārši es atceros, ka iepriekš bija tā, kad bija noteikti lieluma ieguldījums un ļāva tiesības zelta vīzu iegūt.
Bija. Šeit, man šķiet, ka vairāk nav.
Jā, un šeit tas atļaušanas, uzturēšanās termiņš ir ļoti īss. Palicis vēl pāri viņai. Bet, nu labi, paldies, tas it kā nav par lietas, tas ir vienkārši par tālāko gaitu. Paldies.
Tā vārds Valtam Varikam, lūdzu.
Jā, paldies. Nu, ja godīgi, tad Jākapsons kundzes jautājums droši vien bija viens no tādiem, nu, tiešām pamatotiem un lūgums varbūt līdz domas sēdēji tomēr noskaidrot šo situāciju, vai šī īpašuma iegāde tiešām, teiksim, aiz sevis, nu, nu, var ietekmēt arī turmākos kaut kādas, vai tā ir pilsonība vai uzturēšanās, es nezinu, kas tas varētu būt, ja? Bet vai būtu tāda iespēja tomēr to šo situāciju noskaidrot, es nezinu, droši vien, nu, izpildirektorei jājautā, nu, kam viņi varētu palūkt šādu smagu uzdevumu veikt.
Nu, Drīkst mazu komentāru par šo lūgumu.
Lūdzu.
Es jums jau no paša sākuma, pie iepriekšējā jautājuma, teicu, kad pašvaldība, jūsu kompetence ir noskaidrot domas kompetenci, noskaidrot, vai persona atbilst likumā noteiktajiem kritērijiem, kam ir izsniedzama šī izziņa. Un tas arī ir viss.
Jā,
Kas
jā,
būs
bet.
pēc tam, kā būs pēc tam, tas nav arguments, lai neizsniegtu izziņu, kad personai ir palicis tur termiņš, nezinu, pusgads līdz uzturēšanās atļaujas beigām.
Jānis, tev piekrītu, ka tā droši vien ir, tev ir taisnība pilnīgi, bet iedomājies situāciju, ja šie jautājumi šobrīd tiek virzīti uz domas sēdi. Domas sēdē viņi tiek noraidīti, netiek pieņemti. Tātad neizsniegt izziņu. Principā tas būtu lēmums neizsniegt izziņu. Pareizi.
Būtu jāizstrādā un jāvirza doma pretējs lēmums. Argumentēts ar tiesisko pamatojumu, kura, manuprāt, jums nav.
Jā, nē, tāpēc arī tas jautājums par tā tiesiskā pamatojuma esamību vai neesamību. Šobrīd ir tavuprāt, bet mēs to labprāt, teiksim, kaut kādā, labi, rakstiskā nē, bet kaut kādā tādā nopietnākā formā tomēr redzētu. Vai vismaz ziņojums pie domas sēdes, jā.
Pašvaldība neregulē šīs te, šo te atļauju izsniegšanu kā tādu. Tas nav pašvaldības kompetencija.
Jā, to tad domas
Būtu
sēdē arī
varat
skatīsies.
paprasīt par traktoru ražošanu,
Jā,
ko
tā kā man
pašvaldība domā.
Jānsons kundzei jautājums, jā, par šo.
Jānsons kundze. Es gan viņš, ir namajā, ir redzu, tā tad zūmā, es atvainojos, ir pieslēgusies izpilddirektoru, vai esiet ar mums? Tā nav, tad varbūt brīdis vietniekam jau pāradresēt jautājumu, Vari kungs, ja?
Vietnieku kungs piedalās, ja, sēdē?
Piedalās, jā, piedalās.
Redzu.
Ir. Austrup kungs, esiet ar mums, vismaz redzu, kad ir pieslēgums.
Halo, labdien. Jūs dzirdat?
Dzirdam, jā, dzirdam. Jā, Vari kungs,
No.
uzdodiet jautājumu.
Jā, Austrup kungs, man jums jautājums. Gribēju uzdot izpilddirektorei, bet man domas priekšsēdētājs novirzīja jautājumu, lai es uzdodu jums.
Es sapratu.
Jā, jautājums ir par šo situāciju. Es nezinu, jūs sakojāt līdz jautājumu izskatīšanai vai nē, vai ir jāstāst, par ko es stāstu?
Jāsaka godīgi, ka es paralēli iepazinos ar dokumentu aprīces noteikumiem, bet pauzes galam dzirdēju. Varbūt tās jūs
Jā.
varat atkārtot šo jautājumu.
Nē, jautājums ir tāds, šobrīd, principā pēc likuma, šīs te izziņa atļauja iegādāties zemi būtu jāparaksta domas priekšsēdētājiem. Šobrīd deputāti ir lēmuši, ka šie jautājumi tiek virzīti uz domas sēdi kā domas lēmuma forma. Un paralēli, un tātad pēc tam arī izziņā. Un šeit var izvērsties divējādi situācija. Var nobalsot par to lēmumu, var nenobalsot. Ja? Tātad, ja nenobalsot, tad ir principā sanāk, ka tā izziņa netiek izsniegta. Viņai nevajadzētu būt izsniegta, es tā saprotu. Un jautājums bija par to, konkrētajā gadījumā Krievijas pilsonē šī te uzturēšanās atļauja, ja es pareizi saprotu, viņi ir ļoti, drīz beidzās tas termiņš. Un vai nevar sanākt tā, ka iegādājoties šo īpašumu, kura iegādēja pašvaldība devusi atļauju, viņi tālāk varētu, teiksim, operēt ar šo lietu un, teiksim, vai tā ir uzturēšanās atļauja vai kaut kādas citas darbības, kur par pamatu būtu šis īpašums. Un jautājums šobrīd jūs droši vien, protams, nevar, grūti būs atbildēt, bet lūgums ir līdz domas sēdē. to noskaidrot, ja ir iespējams. Varbūt ir citu pašvaldību kolēģu nu, pieredze šajās jautājumos. Nu, kā, lai vispār ir iespēja nedot atļauju, vai tas ir, nu, kā jau juridiski Jānis Zvaigznes mums minēja, laikam jau īsti nav nemaz tādas iespējas. Bet kā citās pašvaldībās, jo tomēr izpilddirektoriem ir tās tikšanās, un es domāju, ka varbūt ir iespēja arī vai, nu, noskaidrot, kā citās pašvaldībās tas notiek. Tāds bija tas lūgums.
Es uzdevumu sapratu, ja es drīkstētu nelielu virspusēju komentāru par situāciju. Es liektos vairāk piekrist Zvaigznes kungam. Riski, protams, ka pastāv, taču uz doto brīdi, cik man ir izpratne par juridisko praksi, tad mums nav tiesiska pamata atteikt šo izziņas izsniegšanu. Vadoties no apsvērumu, kad viņai pēc kāda laika varētu beigties šī uzturēšanās atļauja. Šobrīd, tad, kad šis jautājums tiek izskatīts, viņai šī atļauja ir. Un līdz ar to, manuprāt, šis nevarētu būt par pamatu šo izziņu viņai izsniegt.
Neizsniegt.
Nu, es atvainojos, neizsniegt, jā.
Skaidrs, es saprotu. Bet, ja gadījumā līdz domas sēdē ir kāda jauna informācija, būtu tad lūgums to... Nu, tad...
Jā, es sapratu jūsu lūgumu. Es painteresēšos detalizētāk par šo jautājumu.
Paldies.
Paldies.
Jā, vārds Gatim Līcim jautājumam.
Nē, es, jā, ļoti īsi Zvaigznes kungam, es īsti nesapratu līdz galam šo atbildi Valtam, ja mēs nobalsojam, nevis nobalsojam, bet šis balsojums neseņem domas vairāk, un tad taču nav atbalstīts šis jautājums, jo tu teici, ka tu jāvirza kaut kāds savādāks lēmumprojekts. Bet tiek virzīts šāds, bet neseņem domas vairāk, un tad kas?
Tad, kas faktiski, tad ir jāvirza cits domes lēmuma projekts par to, kad atsaka dot šo te piekrišanu un izsniegt izziņu.
Tagad jāvirza, vai kā, es nesaprotu?
Tad, kad jūs nenobalsosiet par viņu.
Ā, nu jā, tad domē, mēs neatbalstam, tā tad viņš nav atbalstīts, un tad atkal iestāv komitejām cits lēmuma projekts, tā?
Nu, visticamākais, kad veselais saprāt ņems virsroku un līdz tam 17. datumam tā izziņa tiks parakstīta.
Nē, es pilnīgi tev piekrītu. Es saprotu, ka mēs arī, ja mēs nobalsosim pret, tas būs pretiesisks lēmums, lai gribam vai negribam emocijas jāliek malā, un mēs neesam mazi bērni, kuri var gribēt vai negribēt. Mums ir jābūt tiesisku lēmumu jāpieņem kā deputātiem. Tas ir skaidrs, bet es no šīs situācijas, kas izriet, gribu saprast. Jo tas, kā mēs saņemsim pozitīvus atzinumus, tas ir skaidrs un patīk vai nepatīk, tas ir cits. Bet,
tad, tas, ka... atbilstoši, es no galvas visu reglamentu un nolikumu nezināšu. Iepriekš tas pašvaldības nolikumā bija, tas attiecās uz komitejām. Kur tika noteikts, ka ja komiteja neatbalsta izstrādāto lēmu projektu, tad viņai jādod ir alternatīvas risinājums, kādā virzienā iet tālāk.
Mm.
Un šobrīd, ja jūs viņu neatbalstat, tad jums jāsaka taisīt izstrādāt lēmu projektu, kas paredz atteikumu, bet ja jūs viņu atbalstat, nu, tad viņš ir tālāk, un tad domas sēdē jūs balsojat.
Nu jā, bet mans jautājums bija domas sēdē, kas būs? Ja šeit mēs atbalstam...
Domas sēdē, nu, jums jāsaprot, ka īsti citu variantu nav. Ja jūs visi atturēsieties, nobalsosiet pret, tā būs faktiski, nu, nepareiz rīcība.
Es to saprotu, bet laikam visi to nesaprotu. Labi, paldies.
Man jautājums Varikungam, Vai jūs izprotat, ka atkarībā no jūsu balsojuma es varētu lemt par to, vai tomēr šis jautājums ir izskatāms domas sēdē vai nē?
Nē, nu es vienkārši modelēju situāciju un mēģinu jums palīdzēt saprast, kādā ķīselī mēs esam nonākuši ar šo te vienu gājienu, jā, nu tādu. Un vēl pa vidu ir šis, nu, īpašuma komitejas, kā lai saka, atzinums, jā, kas, nu, es neapskaužu jūs, godīgi sakot, jā, šajā situācijā. Nu, lēmums jau gal galā jums ir būs jāpieņem. Parakstīt domas lēmumu, neparakstīt, izziņu parakstīt, neparakstīt, bet, nu, par šādām lietām būtu, teiksim, manuprāt, pirms tam nedaudz arī nedaudz uz priekšu jāpadomā, kā viņas var attīstīties, nevis tikai uz emocijām laist, jā, kas te noticis šobrīd. Nu, tāpēc. Paldies.
Ne, vienkārši jūsu balsojums pret, piemēram, par šo konkrēto būs savā ziņā, nu, man radīs tādu iekšēju pretrunu.
Nē, nu,
tā mana problēma, jo no vienas puses tā kā, tad, nu, ir tā vēlme, protams, skatīt šo jautājumu, bet no nu, otras puses jūs gribat, lai es rīkojos arī tiesiski. Un
nu,
tad sanāk,
tā mums būtu jārīkojās, manuprāt, ja, bet šobrīd, ja mums ir īpašuma komitejas atzinums gaidīt šo vēstuli, ja, es nezinu, es neesmu izlasījis līdz galam, vai tur ir gaidīt vēstuli un virzīt uz domas sēdi, vai gaidīt vēstuli un skatīt atkārtot īpašuma komitejā, kā tur ir nobalsots, es nezinu. Un nu, tajā brīdī, nu, iedomājieties, tagad mēs palaižam finanšu komitejā uz domas sēdi, ja, nu, tās vēstules nebūs. Nu, jūs pats minējāt, ka jūs tā kā ņemsiet ārā to jautājumu no domas sēdes, jo nebūs vēl tās vēstules. Termiņš būs palicis divas dienas, ja es pareizi saprotu. Nu, tad jums nekas cits neatliks, kā pašam uzņemties atbildību, ja es pareizi saprotu. Un parakstīt beigās to izziņu, ko varēja izdarīt jau, kā lai saka, varbūt jau atkrāt. Nu, tā vienkārši, modelēja to situāciju. Bet, nu, viss jūs rokās, protams.
Vārds Karinai Putniņai, lūdzu.
Jā, nu klausoties visu šito, te jāsaka, kas te sacelt, man tomēr ir ļoti konkrēts jautājums Zvaigznes kungam. Īsi un skaidri, vai, lai parakstītu tādu izziņu, ir vajadzīgs domas lēmums, ja par to attiecīgā amatpersona var izdarīt bez domas lēmuma?
Var gan tā, gan tā. Jo likums paredz, kad šo jautājumu izskata doma par zemes privatizāciju lauka apvidos. Savukārt doma savulaika pieņems lēmumu, kur viņa pilnvaro domas priekšsēdētāju šos te jautājumus izskatīt domas vietā. Nu, tad līdz ar to var gan domas priekšsēdētājs, viņa vietas izpildītājs viņa promulgācijas laikā, vai arī pati doma. Nu, es, teiksim tā, es saskaņoju šo lēmumu projektu, ka viņš virzās uz domas sēdi, viņš to var darīt, un attiecīgi tad, nu, skatiet domas sēdē, manas pēc.
Tad man ir, manuprāt, tā tad no jūsu atbildes, ja es pareizi saprotu, iziet tā, ka attiecīgi tas, kas pildīja domas priekšsēdētāju, pienākums tādī laikā neuzņēmās uz sevi šo atbildību to parakstīt, un gribu tu šo atbildību uzkraut mums visiem.
Nē, viņš vienpersonis negribēja uzņemties atbildību.
Nu, tā ir vienpersonis negribēja uzņemties atbildību. Paldies par atbildi.
Kolēģi, tad brīnumainā kārtā pie šī jautājuma nav neviens priekšskums. Bet labi, ka tā varbūt. Labi, ka tā. Tāpēc ātri slēdzam jautājumu sadaļu, lai nevar priekšlikumu neviens iesūtīt, bet tas tā nopietni nenopietni, bet tiešām slēdzam jautājumu sadaļu pāriem pie debatēm. Lūdzu vārds Jurim Jērumam pirmā debata.
Paldies, man citām, nu, šajā kopējā gaisotnē jāatzīdzē, ka es apsties darba kārtību, man likās, mēs nu, būtuši pāris stundās tiksim cauri un pauzēm un tā. Mazliet pat tāda. Jošanās. Lūk, bet debatē, ko es gribēju pateikt, man atnāca atklāsme šo te visu klausoties un redzot situāciju. Jo nu, kopumā šī vēl nebūs atklāsme. Nu, es jau gaiši skatos uz cilvēkiem un sabiedrību kopumā, un es esmu tendēts ticēt labajiem cilvēkos. Un tajā pašā ietverā es arī uzskatu, ka katram cilvēkam ir kāds īpašs talants, spējas, nu, kas varbūt netipisks arī reizēm un reizēm grūti ieraugāms. Bet man nāca atklāsme šajā tīpaši pēdējo dažu jautājumu kontekstā, skatoties arī ar vēl dažiem citiem jautājumiem, atceroties, kā notika Uzvaras prospekta pārdēvēšana un tad nepārdēvēšana un tad plāksnītes pielikšana, uz kuras tomēr nestāv rakstīts tas, kas ir lēmumā. Un es sapratu, man nāca apskaidrību atālas gaisma, ka pie visiem šiem jautājumiem klāt ir bijis Andris Vītokungs. Un man šķiet, ka mēs esam ieraudzījuši viņa īpašo talantu. Ka ja ir vajadzīgs norakt kādu jautājumu vai īpaši izvirtīgā veidā nodarbināt veselu kaudzi cilvēku administrācijā un domē uz par pusstundu ilgākiem intervāliem, jautājumos, kas ir jau standartizēti un kur ir risinājumi, tad mums ir šāds iekšējais resurss, kam to var devot. Tāpēc man ir vēl viena atziņa no visu šitē. Ja es turpmāk redzēšu, ka Andrim Vītokungam tiek nodoti kūrēšanai un tiek deleģēti risināšanai kādi jautājumi, man būs skaidrs, kāda ir patiesā vēlme ar šo te jautājumu virzību. Paldies! Nevarēju nepadalīties.
Jā, vai vēl kāds debatēs pie šī? Andris Ceļmalnieks. Lūdzu, Andri.
Jā. Visu šī sakarā es iesaku jums, kolēģi, izlasīt Delfu portālā rakstu, ko ir ievietojuši CEX.lv ar nosaukumu Grīziņkalna Reiha uzbrukums valsts prezidentam. Tur var tādas paralēles visā šajā mūsu notikuma jūklī un aprakstītajā situācijā. Tas ir tā vērts. Jā. Paldies!
Jā, Ines Jēkabsone, debate. Lūdzu.
Jā, paldies. Es tikai gribēju izteikt savu, tā teikt, sajūtu līmenī radušos tādu nu, rezervētu attieksmi pret Krievijas pilsoņiem, kur iegādājās Latvijā īpašumus. Un tāpēc arī bija šis temats jautājums par to uzsvēršanas atļaujas garumu un viņas rīcības mērķim, jo būtu labi saprast, kāpēc notiek tāda rīcība, kāpēc ir tāda rīcība, kad uzsvēršanas atļauja tūt beigsies, bet tiek pirkts nekustamais īpašums. Tiešām gribētu saprast tos mērķus un laikam, ka balsojumā šinī jautājumā es atturēšos. Paldies!
Paužot sēdes vadītāja viedokli, jo tātad noslēdzam debates, man būtu lūgums ceļmalnieku kungam varbūt atsūtīt saiti, jo tas ir, es atradu, bet tas ir Delfi maksas raksts, un es netieku klāt viņam, lai visi izlasītu, varbūt, ka jūs varat padalīties ar saturu, cik to atļauj, protams, autortiesības.
Lai būtu izdrukāts un katram uz galdu. Mums...
Jā.
Ierobežotas pieejamības informācija.
Nu jā. Lūk, līdz ar to es savu debati, ne debati atvainojos, bet viedokļa, sēdz vadītāju viedokļa paušanu arī noslēdzu un balsosim. Balsojam. Slēdz balsošanu. Rezultāts par 6. Pret nav, atturas 5. Nepiedalās nav. Lēma projekts ir atbalstīts un tiek virzīts izskatīšanai domes sēdē. Par balsojumu vēlas izteikties Karina Putniņa un Gats Līcis. Lūdzu, tad secīgi vārds jums.
Jā, atturējos gan iepriekšējā, gan šajā jautājumā. Jo, manuprāt, šobrīd ir attiecīgi atsevišķās komitejās samazināts izskatāmo jautājumu skaits, lai tā teikt deputātus tik ļoti nenodarbinātu un nekavētu laiku. Šis ir gadījums, kad viena deputāta, jeb tobrīd priekšsādātāja, pienākuma pildītāja, nevēlēšanās dēļ uzņemties atbildību, mēs tā esam notērējuši jau krietni daudz laika un tikpat daudz laika tērēsim arī domas sēdē. Un tas ir viens un otrs ir tas, ka patiešām es pievienojos Inesei, man arī roka neceļas balsot par šādu lēmumu projektu, lai cik arī viņš atbilstoši normatīviem aktiem būtu.
Vārds Gatim Līcim par balsojumu.
Jā, es tomēr atļaušos nedaudz izskaidrot savu balsojumu, kāpēc es balsoju par. Ziniet, man bērnībā atceros, kā tagad, ļoti labi atceros, kad skatījos, piemēram, kādu filmu, tad vienmēr saviem vecākiem prasīju, a kurš ir labais un kurš sliktais? Piemēram, ir kāds personāžs, tas ir labais? Vai cits personāžs, tas ir sliktais? Un man vecāki nekad nevarēja izskaidrot, jo man bija diezgan vienkārši. Bija labie un bija sliktie. Bija diezgan bērnībā primitīva domāšana. Ja? Un vecāki man tomēr nevarēja izskaidrot. Un es nesaprotu, kur ir problēma. Nu, pasaka, viņš ir labs vai viņš ir sliks. Un šādi, ar šādu pašu problēmu es tagad saskaros savā vecumā, nu tagad jau vairs ne, bet es saskāros, kad mani bērni uzdeva man šo pašu jautājumu. Kurš ir labais un kurš ir sliktais tās filmā? Kolēģi, es domāju, ka pieaudzis cilvēks saprot, ka nav viss pasaulē melns un balts. Un tie cilvēki, kuri joprojām dala baltā krāsā un melnā krāsā visu pasauli, viņi ir iestrēguši nedaudz bērnībā. Es teiktu, nevis nedaudz, bet pamatīgi. Viņi vēl nav pieauguši. Viņiem ir lielas, pat lieli, pat dažiem novecojuši ķermeņi, bet vēl joprojām viņi ir iestrēguši savā attīstībā bērnībā. Jā. Jo nav viss balts un melns. Jo runājot, jā, mēs, protams, redzam vārdu Krievijas pilsonis. Un ko mēs tam uzliekam ir su negatīvu, uzreiz nokās slikti, slikti. Bet es jums, kolēģi, teikšu, ir tāds bija pareizā, tāds Krievijas pilsonis Navaļnijs, kuru visa civilizētā pasaule atbalsta un ļoti pārdzīvoja viņa nāvi. Un tas arī bija Krievijas pilsonis. Un ko mēs vai Navaļnijas sievu, vai mēs nebūtu, vai mūsu saima neuzņemtu šo te Krievijas pilsonu saimā un ar aplausiem stāvus neslavinātu viņu, ja? Tāpēc aicinu būt bišķi pieaugt šādā brīdī, ja? Un bišķi pāriet savas bērnības traumām vai vēl kaut kam, un tomēr vērtēt objektīvi, jo mums tas pienākums ir uzlikts tā nasta, deputāta, būt gudrākiem. Sorry, man emocionālā, jā, runa, paldies.
Par balsojumu Jūris Jārums.
Paldies. Man ir līdzīgs viedoklis par abiem pēdējiem balsojumiem kā Putniņas kundzei. Jautājums nav par tās ar citas valsts pilsoņiem. Jautājums par to, ka šī standarta situācija, kas mums ir atrisināta, manuprāt, mēs esam vairākas sasaukumas kolektīvi gājuši uz mērķi, normāla pārvaldība, normālas pārvaldības principu ietveros visus jautājumus, ko var atrisināt pēc iespējas zemākā līmenī, atrisināt pēc iespējas zemākā līmenī, nedzinot visus jautājumus uz domas sēdēm, kāds bija stipri kvadrē. Nu, žēl, ka pirmais vietnieks nav bijis uzdevuma augstumos, un mēs esam nonākuši šajā situācijā, ka, manuprāt, mēs esam diviem jautājumiem, kas ir absolūti standardizēti jautājumi, veltījuši, nu, vismaz pēdējo stundu. Un vēl nav skaidrs, kā no šīs situācijas korekti. Paldies.
Tātad šobrīd visi par balsojumu ir izteikušies. Līdz ar to jautājums ir izskatīts. Un ķeramies klāt noslēdzošajam finanšu komitejas jautājumam par projekta Gaju laips izbūvi realizēšanu. Vārds Jurim Križanovskim.
Jā, labdien vēlreiz visiem klātesošajiem. Tad šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts par, varētu teikt, papildus budžetā finansējumu piešķiršanu Gājai laibas izbūvei gar Ķekavas upi. Tad kāpēc šobrīd ir nepieciešams papildus finansējums un kāpēc to nevarēja paredzēt sākotnēji uzreiz budžetā? Jo budžets faktiski tika apstiprināts vēl iepirkuma procedūras laikā, un pēc iepirkuma procedūras kopā ar pievienoto vērtības nodokli, šobrīd mēs zinām, ka būvniecība sastādīs 82.397,85 centus eiro. Zinot, kad šāda veida objekts tiks būvēts, budžetā tika iekļauts 30,000 eiro. Uz doto brīdi ar visām nepieciešamām atļaujām un formalitātēm mēs esam tikuši tik tālu, ka būtu jau gatavi parakstīt līgumu par Gājai laips būvniecību. Tomēr, lai izpilddirektors spētu šo līgumu parakstīt, būtu vēl nepieciešams atsevišķs domas lēmums par iztrūkstošo līdzekļu piešķiršanu un proti par būvniecībai un uzraudzībai būtu nepieciešama klāt vēl 54 tūkstoši, gandrīz 54.495,99 eiro apmērā. Un šī te nauda šobrīd būtu paredzama no attīstības būvniecības pārvaldes budžeta programmas ANM projekta reģionālā mēroga vēl infrastruktūras attīstības metropoles areālā Ķekavas novadā. Citiem vārdiem sakot, tā ir nauda, ko pašvaldība saņems atpakaļ par izbūvēto veloceli. Jā, lūk, šāda veida ziņojums, ja ar kādu jautājumu centīšos atbildēt, bet visā citādi aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Uzsākam jautājumu sadaļu. Vārds Valtam Varikam.
Jā, paldies. Man jautājums būs Pūriņas kundzei. Es redzu, ka pie skaņojuma jūs esat komentāru pievienojusi. Varētu lūdzu izskaidrot, kas ir mainīts lēmuma projektu lemjošās daļas otrajā punktā?
Nu, ja nemaldos, labdien, ja nemaldos, tad esmu norādījusi šo finansējumu avotu.
Tad šobrīd ir veikti tie labojumi, jā, tajā, kas ir pievienots mums klātas komiteja?
Jā, kā jau Križanovska kungs minēja, tieši tas finansējums arī ir ielabots.
Jā, bet sakiet, lūdzu, tas teksts konkrēti, tātad paredzēt Ķekavas novada pašvaldības 24. Gada budžetā līdzekļus, tās laips realizēšanai 5 tūkstoši, vai tur nebūtu jābūt vārdam papildus līdzekļus, jo mums jau 30 ir, lai nesanāk tā, ka šobrīd mēs tad šogad tikai tos 54 paredzam. Nu, tīri tā gramatiski lasot. Jo kopā jau viņi būs 80, ja es pareizi sapratu no Križanovska kunga, nevis 54. Kopā būs cik tur tie 80 cik?
Nu, varbūt šo niansi var pakomentēt Zvaigznes kungs, bet manuprāt, šobrīd jūs lemjat par papildus finansējumu un ir konstatējošā daļā jau minēts, ka finansējuma daļa jau ir paredzēta. Nu, tas ir tīri tad niansi, par ko varbūt var Zvaigznes kungs nokomentēt.
Jā, jā, es saprotu, ka mēs runājam par papildus līdzekļiem, bet lasot to punktu, nu, es kaut kā, teiksim, nu, vai tur tomēr nevajadzēja. Nu, jā, man lūgums pakomentēt Zvaigznes kungu.
Ja jūs lasat lēmumu projektu kopumā, tad tieši tā lēmuma projektā ir pateikts, ka ir nepieciešams papildus finansējums. Un lemjošā daļā, vai tur ir tas papildus finansējums vai nav, manuprāt, nav izšķiroši, jo šobrīd budžetā ir 30 tūkstoši un attiecīgi budžetā vēl tiek paredzēti 54. 495,99 eiro šī projekta realizācija. Es skaņojot viņu neredzēju īpaši iemeslu, lai liku klāt to papildu tieši līdzekļu vārdus.
Jā, paldies.
Tā, nākamais jautājumu uzdod Daigars Vītols, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Jā, paldies. Uz vienu jautājumu sadaļu, jā, pa kopējām izmaksām. To jau es saņēmu iepriekšējā diskusijā, tad ir 84 tūkstoši apmēram. Man tad vēl jautājums par šo sadaļu, kas minēta lēmuma projekta otrā punktā, šis ANM projekts. Nu, iepriekš budžetā noteikti šī nauda bija jau kaut kādam posmam paredzēta. Ja mēs no tās paņemam nost, no kā tieši, no kādas sadaļas, no kādiem darbiem mēs tieši viņu paņemam nost? Lai zinātu. Tātad mēs samazinām šo sadaļu.
Nē, tu faktiski gluži tā nesanāks. Šī ir tā nauda, ko atskaita atpakaļ pašvaldībā jau par paveiktajiem darbiem.
Varbūt varat precīzāk nokomentēt, jo mums tie ANM projekti jau budžetā bija iezīmēt konkrētās summas jau konkrētiem pasākumiem.
Jā, tieši šo naudu. Lūgt Pūriņas kundzes palīdzību.
Jā, es varu pakomentēt. Būtībā arī budžeta projektā bija paredzēts konta atlikums uz gada beigām tieši šim projektam, kontekstā šo projektu, jo faktiski šis projekts tiek tikai uzsākt šajā gadā, turpināt tālāk šī ANM projekta velo ceļa infrastruktūras izbūves vairāki posmi un līdz ar to arī pārvirzīsies uz nākamajiem gadiem. Šobrīd pārskatot gan darbu izpildes grafikus, gan iespējamo naudas plūsmu pagaidām, ir iespēja daļu no šī finansējuma pārvirzīt laips izbūvei un tad skatoties jau pēc faktiskā, kā virzīsies tie pārējie vēl infrastruktūras izbūves darbi, tad attiecīgi arī finansējums iespējams nākamajos vai šī gada beigās tiks atjaunotas pēc nepieciešamības tieši šim ANM projektiem.
Jā, jo nu, varbūt precizējot šo jautājumu, mums bija, teiksim, 12 tūkstoši no tiem ANM bija, nu, ja skatoties konkrēti budžeti šajā struktūras sadaļās, bija veloceliņa ar A7 līdz Kaplakalnam satiksmes uzlabošana, ja, tad bija šī ANM, kas bija no Jauniekalnijos līdz Naudītes ielē šiem ceļiem. Nu, ne tā pamatbažas jautājums, vai tas neietekmēs kādā veidā tos pasākumus, kas par šiem līdzekļiem bija plānoti veikt.
Kā jau es redzams, ka drociņi ir attīstības pārvaldes vadītāji, domāju, ka viņi varbūt detalizētāk varēs izskaidrot.
Jā, labi.
Kristīna, lūdzu.
Jā, labdien, paldies par doto vārdu. Jā, papildinot Pūriņas kundzi, tā faktiski ir zināma aizņemšanās no šī finansējuma, jo veikto darbu un projekta naudas plūsma un darbu plūsma ir tāda, kas to šajā brīdī ļauj darīt. Mēs esam zināmā posmā dažādās gatavības stadijās šajos projektos, kas ļauj šajā brīdī aizņemties no šiem līdzekļiem naudu citu projektu realizācijai, kas gada beigās un nākamajos gados, kad tiks realizēti pēdējie projekta posmi, attiecīgi pie nepieciešamības tiks atgriezti atpakaļ. Tad šobrīd visiem darbiem naudas pietiek, visi iet saskaņā ar projektu, ar plānu.
Tātad tas neietekmēs nekādā veidā šos uzsāktas pasākums, ja? Tas jau...
Ne.
Paldies.
Vārds jautājumam, Valtam Varikam.
Jā, paldies. Tad Danauskas kundze jautājums par šo te ANM naudas atgriešanu pašvaldībai. Cik tad šī gada budžetā bija paredzēta nauda atpakaļ saņemt?
Jā, no galvas tieši nepateikšu, kādam ir vaļā budžeta struktūras tabula, pateiks precīzu skaitli, bet jā, es negribu minēt šobrīd.
Nu, es pagaidīšu, paskatieties, lūdzu.
Tad lūgums varbūt Pūriņas kundzei ātrāk izdosies atrast šo ciparu Excel aptirkni.
Jā, skatos. Tātad, ja ir jautājums par to, cik bija uz budžetu plānots, tad budžetā plānotās summas bija par atmaksa par atsevišķo veloceļu posmu, kas bija Annužas, ir plānots 951 1376,81 eiro. Bet pēc faktiskā, pēc tā, kas ir apstiprinātais, tad šis finansējums ir 1 011 593.
Un sakiet, lūdzu, šis miljons, viņš bija paredzēts jau kaut kādiem konkrētiem objektiem šajā gadā realizācijai, vai jūs teicāt, ka konta atlikumā viņš bija paredzēts gada beigā?
Ir paredzēts arī jau ir vairāki šie turpinājumi apvienotam gaiju veloceļiem un turpinājumiem. Tas viss ir arī uz budžeta iesniegšanu budžeta struktūrās detalizēti parādīts. Un attiecīgi tālāk tās sadaļas, kas turpinās arī, nu faktiski visas šīs turpinājumi turpināsies līdz pa 26. gadam. Tādēļ ir arī konta atlikums uz gadu beigām, kas pārceļās un tālāk tiks virzīts, lai realizētu šos projektus pa gadiem.
Un cik konta atlikums bija plānots?
Tā, plānotais konta atlikums. Miljonu 754,421, bet tas ir provizoriskais, jo, protams, ir pēc reālās faktiskās darba izpildes un visas naudas plūsmas, tad attiecīgi mainīsies šis konta atlikums. Šis šobrīd ir konta atlikuma plāns.
Bet mums ir diezgan liela rezerva vēl, ko šogad varētu darīt, ja? Līdzekļu apgūves ziņā.
Pēc tā, ko projektu vadītāji kā ir redzējuši un cik ir plānojuši, cik ir iespējams apgūt šajā gadā un nākamajos gados, jau tas ir tādas tās summas ir iezīmētas. Mēs nevaram izdarīt vairāk, kā ir iespējams reāli faktiski izdarīt. Daudzām vēl darbībām ir projekta jāpabeidz un attiecīgi būs jau arī projekti, kuriem uzsāksies būvniecība, kā piemēram Naudītes iela. Vēl arī attiecīgi citi, tā kā, nu, tā jau maksimāli jau projektu vadītāji ir jau izvērtējuši un jau ieplānojuši, kā viņi plāno šos ANM projektu turpinājumus virzīt. Nu, tā
jā.
Tad...
Ja es pareizi sapratu, plānots atgūt naudu bija kaut kā 900 tūkstoši, jūs teicāt, reāli ir pār miljonam. Tātad, nu, tā starpība jau nosaka šos 50, cik tur tos, ko mums vajag, jā?
Nu, jā, nu, es nevarēšu jums nokomentēt, vai tas miljons, kas ir reālais ienākušies ar projektu vadītāju saskaņots, vai tā tas bija plānots, pagaidām es jums to vēl tā precīzi nevaru pateikt, bet, nu, ja tā, tad nu, faktiski, jā, tad ir šis apstiprinājums ir lielāks nekā sākotnēji, bet, nu, to es jums vēl tā precīzi nevarēšu pateikt, tas ir jānoprecizē.
Nu, līdz domas sēdē, tad jā, paldies liels!
Jā, vārds Andrim Ceļmalniekam, lūdzu.
Paldies. Pūriņas kundze un Danovskas kundze. Gribēju saprast, pārliecināties. Es stāstīšu, jūs apliecinieti. Vai pareizi, ka šī būtībā ir mums pašiem iekšēja aizņemšanās?
Faktiski jā, jā.
Jā, tātad mēs tagad iztērēsim to, kas pēc būtības nākamā gada vai aiznākamā gada budžetā būs jāparedz.
Jā.
Tas nekādā veidā mums nav jānoformē, jo būtībā mēs šādā veidā iebraucam 25. un 26. gada budžetā.
Detalizēt droši vien, ka Pūriņas kundze komentēs, bet tāpēc, jo mēs skatāmies uz projektiem kā uz investīciju projektiem kopumā, tas nav, mēs nevaram skatīties lielos investīciju projektus viena gada griezumā, tāpēc tas ir vairāku gadu projekts, uz kuru ietveros mēs arī skatāmies šo naudas plūsmu un arī ieņēmumus un izdevumu sadaļu.
Jā, nu vulgarizējot iznāk tā, ka mēs uz šī projekta rēķina, uz nākotnes darbu rēķina, kur ir nauda, bet darbi būs kaut kad nākotnē, varam ļoti daudz šogad kaut ko darīt un nākamgad īstenot tikai šo projektu, nekā cita nedarīt. Un tas ir, es ļoti vulgāri tā brutāli to parādu. Pūriņas kundze, kā ir?
Jā, pirmais es precizēšu ātrumā paskatoties, tomēr es nebiju pieskaitījusi, bija atsevišķi izdalīts budžetā, kas bija mazajam posmam un lielajam saliekot kopā, tā ir tā naudiņa, kas ir ienākusi, tā kā tur visi kārtībā. Runājot par šo, ja jūs domājat, ka šis miljons, kas tiek iegūts, ir, kā jūs vulgarizējot, sakat, kad ir iespējams iztērēt šogad, piemēram, jebkam citam, un tad nākamā gadā meklēt, kur tad mēs varētu realizēt šo ANN projektu, tad nu, formāli nu, vienkārši pēc loģiskā saprāta saprotot, ka mums neviens miljonu nākamā gadā neuzdāvinās. Tad, ja mēs šos projektus uzsākam, tad mums teorijā šī naudiņa tam ir jāparedz. Bet ņemot vērā to, ka mēs nemitīgi arī ne par šo projektu runājot, bet gada ietvarā, kad veicam budžeta grozījumus un pārskatam esošos projektus, šis nav pirmais gadījums, kur mēs novirzam kādu finansējumu, kas tajā brīdī atbilstoši tam, ka redzam, ka naudas plūsma tūbrīd nebūs nepieciešama, pārvirzam to citam. Jo faktiski šī jau ir atmaksa, kas ir kā pašvaldības naudiņa, ar ko mēs nu, esam rīcībspējīgi virzīt attīstības projektus. Tā kā es domāju, ka šeit bažām nevajadzētu būt tik lielām, ņemot vērā, ka mēs neaizņemamies milzīgu summu, mēs tikai pēc faktiskā uz gada sākuma skatoties to, ka budžetā šobrīd mums papildus finansējumus īsti no kā cita projekta pārvirzīt nav iespējams, tad izvērtējot gan projektu vadītāju, attīstības pārvaldes vadītāju, un mēs redzam to, ka šobrīd mēs varam šādā veidā to risināt. Bet tas, protams, neizslēdz faktu to, kad, nu, kad iespējams, ka būs jāatgriež šis finansējums kaut kādā brīdī, kaut gan arī ir attiecīgi citi šī ANM projekta sadaļas projekti, kuriem vēl notiek iepirkumi. Tur tiks arī vēl precizēts, cik būs tās patiesās summas.
Jā. Paldies. Tātad nekādā savādākā veidā, tātad pat nākamā gada budžetu mums tur tā kā nav nekas jāsatraucās vai jāpiemina. Vai kaut kur jāfiksē tas, šī, nu, šī apņemšanās atgriezt līdzekļus?
Nu, es domāju, ka tāda fiksācija būs grūti iespējama, jo šim visam lielajam projektam vēl nav precīzi katram posmam pat zināms šis nepieciešamais finansējums. Tā kā nu, tas ir dinamisks process, kuram jāsako līdzi. Un, protams, ja mēs būsim kaut ko sākuši, tad mums jāsako, lai arī finansējums tik tam paredzēts.
Paldies.
Turpinam jautājumu sadaļu. Vārds Valtam Varikam.
Jā, paldies. Varbūt tuvāk pie tās laipas, kā viņi nosauca laimuma projektā. Man Križinovs kungam jautājums, kad tad viņi reāli varētu būt gatavi? Kad cilvēki varētu viņu sākt izmantot?
No. Divu mēnešu laikā no brīža, kad tiks parakstīts līgums un saņemts visas nepieciešamās atļaujas par būvdarbu sākšanu.
Jā, nu es saprotu, ja pēc domas lēmuma, tad varētu parakstīt jau to.
Es domāju, ka no maija beigām, visticamāk, kad reāli te darbi tur arī sāksies, tad divu mēnešu laikā ceru, ka tā būs arī gatava.
Un tad cilvēki varēs iet tur, nekas vairāk nebūs jābūvē, ja?
Cilvēki varēs iet.
Paldies.
Jā, man būtu jautājums, vai lūgums jautājums. Tātad lemjošās daļas otrā punktā ir atsauc uz progresa pārskata pielikumu. Numur viens, ne, progresa pārskats numur viens, tātad līdz domas sēdes izsludināšanai, līdz rītdienas rītam, lūdzu, ir iespējams pielikt šo pielikumu? Pūriņas kundze vai Danauskas kundze?
Tā, es saprotu, ka ir runa par lemjošās daļas to CFLA maksājumu par progresa pārskatu.
Jā,
Principā,
tieši tā. Viņš vienkārši ir, viņš ir pieminēts, bet
pieminēts.
dokumentos nav nekur.
Es
Ja?
tikai pie izskatāmajiem dokumentiem. Nevis
Jā,
tā lēmuma
pielieciet
pie...
viņu par izskatāmiem. Par viņu
Jā.
man jautājumu šobrīd nav, bet pielieciet lūdzu viņu par pie izskatāmajiem jautājumiem. Jā.
Jā,
Ja?
pavirnīgi.
Viss.
Jā.
Paldies. Vārds Aigram Vītolam. Jautājums?
Jā, man tāds jautājums ir drīzāk noteikti, kas no pašvaldības pārstāvjiem zinās. Pašlaik, nu, nesen kā vai vēl notiek, bija tā publiska apspriešana saistībā ar ietekmi uz vidi. A5 autoceļu pārbūvē no Apeceļa līdz Jelgavas šim viaduktam, kas tā kā, nu, teorētiski šo laipu neietekmē, bet vai zinu, ka bija arī plānā Latvijas valsts ceļiem pārbūvēt posmu no Rīgas HES līdz jaunajam Apeceļam pa divu joslu virzienā, katrā virzienā pa divu joslu ceļu. Vai tas ar nav netiek plānots kādā tuvākajā laikā, un vai tad nebūs tā, ka šī laipa tiks uzbūvēta un tas viss tiks demontēts jau, nu, pēc gada vai diviem? Pa termiņiem ir kāda informācija, vai tas tikai tādos tālākos plānos?
Es centīšos atbildēt. Tieši konkrēti termiņi, diemžēl, nebūs zināmi. Vienīgais, kas ir Latvijas valsts ceļu sniegtās informācijas, kad tuvākā laikā plānots uzsākt ietekmi uz vidi novērtējumu izstrādi no Apveceļa līdz Daugmales teritorijā, ja faktiski līdz Daugavai posmam, ar mērķi viņu pārveidot par ātrgaitu šoseju. Tā kā ņemot vērā šo apstākli, nu, es pieļauju, ka tur vajadzētu būt, vismaz tad, kad laipi ir uzbūvēts, kas, nu, godīgie gadi, es negribētu nosaukt viņu skaitu, lai nepiesietos, bet es paredzu, ka tas nebūs tik ātrs process, kad A5 autoceļs pārveidos par atgaidu šosējā.
Nu, ne tuvākie divi gadi noteikti, nebūs tā, tad jau pēc...
Nu, tuvākos divos gados, es domāju, ka diez vai.
Jā, skaidrs, paldies.
Turpinam jautājumu sadaļu. Vārds Andrim Ceļmalniekam.
Paldies. Križanos kungs, vai varētu precizēt vēlreiz? Jūs minējāt, ka pētījums un tā vēlme no Daugmales līdz Ķekavas apvedceļam izveidot ātrgaitu šosei.
Jā, tātad šo brīdi, tiksim tā, tas projekts, kas ir iekļauts Daugmales teritorijas plānojumā un arī Ķekavas teritorijas plānojumā autoceļa A5 pārbūvē, tas ir pagarinājumam pa Daugmales teritoriju, lai turpmāk savienot ar Tallinas šosei. Viņi gan nesauc pa Tallinas šosei, bet pēdiņās Tallinas šosei. Šeit ir tomēr divjoslu ceļš, un ņemot vērā šo Apveceļa izbūvi, arī skatoties autoceļa A5 noslodzes, Latvijas valsts ceļas nākuši pēdziņas, ka droši vien tam tomēr jābūt ātrgaiķu šosējai. Un tāpēc negribētu teikt, ka viss tas darbs, kas sev ir izdarīts, nav bijis pareizs, bet pamainījusies laikam ar koncepciju un esošais A5 un viņa turpinājums pa Daugmalu un Ķekavas teritoriju un savienojums ar ar šo te Tallinas šosē, viņš tiek skatīts vairāk kā ātri gaitas šosē tomēr. Tāpēc jā, tas tiks pārveidots un skarst arī Daugmalu.
Paldies, nu, jauki, paldies.
Vārds jautājumam Valtam Varikam.
Jā, paldies. Man jautājums, tā iecerēja no pašvaldības arī tiek prasīt kaut kādu nosacījumu? Vai ietekmes uz vidu novērtējums tikai nāks uz pašvaldību, uz apstiprināšanu? Kāds tas process plānojās?
Process ir tāds pats tā kā visur ietekmē uz vidi. Kad tiks uzsākt šis te process, tad par to tiks informēta pašvaldība. Un pašvaldībai būs iespēja pateikt kādu savu viedokli. Vai arī neteikt?
Pateikt, jā, tie būs tehniskie noteikumi, tie būs kaut kādi nosacījumi vai kāds juridisks stāvotās?
Es mēs par tehniskiem noteikumiem noteikti nesauktu drīzāk par tā kā viedokli, ko varēs izteikt tajā ietekmes viņu novērtējuma procesā.
Bet sākotnējais projekts ir kaut kāds vai kaut kāda stadija, ko, lai saprastu, par ko ir runa vispār?
Šobrīd ir tas tāds sākotnējais projekts, ir sākotnējā ietekmes vidi tam iepriekšējai idejai. Tā ir šobrīd šajā atrgaita šosējai nav.
Jā. Man, Juri, būtu lūgums, ja nāk kaut kāda jauna informācija, nu, varbūt vismaz attīstības komitejā tad pastāstīt, nu, kas mums te briest un tā. Paldies, jā.
Jā, tas tad būtu kādā no citām komitejām nākamajām, bet visdrīzāk, ka tas būtu arī attīstības vai īpašuma komitejas jautājums. Ne tik daudz finanšu. Tā, šobrīd redzu, ka tātad šķietam visi jautājumi ir atbildēti. Arī šis, tā, nezinu, kā tāds literārais jautājums Sēdmalnieka kunga, tādu literāro jautājumu, jā. Bet slēdzam jautājumu sadaļu visnotaļ un pārējiem pie balsošanas par lēmumu projektu. Pārējiem pie debatēm, vai kāds debatēs? Nebūtu, neslēdzam debatas un balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu. Slēdz balsošanu. Balsojuma rezultāts par 10, pret nav atturas, viens nepiedalās nav, lēmuma projekts ir atbalstīts, tiek virzīts izskatīšanai domes sēdē. Tā kā par balsojumu izteikties neviens nav pieteicies, tad jautājums tiek slēgts un līdz ar to 9. māja finanšu komiteja pasludinu par slēgt.